Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøte fra Østre Toten I dag. Og dette sendes altså på radions frekvenser, samtidig som det streames på kommunens Facebook-sider. Og da gir vi ordet til ordfører, Bror Helgestad.
Ja, tusen takk for det, og hjertelig velkommen til kommunestyremøtet I dag, den 16. november. Det trivelig å se noen natt, og vi har fått gjort unna henhelsinga som vi har innført, så det trivelig å ta den I henda og se den I øva når vi møtes på denne måten her. Aller først, før vi begynner kommunestyremøtet, så har vi jo nå gjort det til en liten tradisjon at vi har engasjert kulturskolen på Kapp til å ha et lite kulturelt innslag for oss. Så da det Eva Stende da, som har teamet seg en av sine elever, som en Håkon Rostad Gjestvang som skal synge. Men Håkon Rostad Gjestvang tror jeg det må være noe vikværingsblod til, så det veldig trevelig. Så da gir jeg scenen til deg, Eva og Håkon.
Ja, nå skal ikke jeg si mye, men det var en veldig flott korpskonsert I Totenhallen I konsertvika. Og da sang Håkon Vaselina da, Det beste livet gratis. Og du ser han en fan da, for nå har han tid på seg, han har hatten her og dressen. Og han sang så fint, og da var det klart at han hadde veldig fint komp da. Med to korps, nå blir det bare meg på piano, men vi får... Og så synes vi det var litt morsomt å synge «Det beste I livet gratis», når de driver og prater sikkert om, eller kanskje litt, hvordan de skal bruke penger og ditt og datt. Så da blir det den.
Ved Håkenstad I Olas I Totenblad Og slapper av Med potet gull og karveblad Her Thank you. helt alene lørdags kveld. Men det beste I livet gratis. Allikevel hella for stor. Og når allting mellom øra sa flis, det min egen skyld jeg bor der jeg bor. For jeg tek på meg smilet av Cialis, selv om kreditora roper I kor. Og når himmelen gror, ei no uve sår på, må jeg ha tak over hukku jeg òg. Og når himmelen gror, ei no uve står på, må jeg ha tak over hukku jeg òg.
Du må ikke gå, Håkon.
Det
litt ekstra stas
med Håkon, jeg må si det, for han den eneste gutten på sang. Ja, da har en del jenter, men nå det bare Håkon på sang. Jeg håper han fortsatt å synge. Før og etter stemmeskiftet.
Kjempebra, Håkon. Jeg skal ta en liten gave for oss I kommunestyret, oss I kommunen. Takk for veldig fin sang. Så vi som litt opptatt av språk, da, så synes vi det artig at det noen smågutter og ungdommer på Toten som klarer oss I Lolas kveld. Da. Det bra. Ja, hjertelig takk nok en gang for fin underholdning. Det hører meg der på kommunestyret etter hvert. Så skal vi over på vanlig kommunestyremøte, men før vi tar et opprop, så det jo sånn at vi har mistet et av våre kommunestyremedlemmer siden sist møte. Victor Nyhus, han døde den 27. oktober, 68 år gammel, og ble gravlagt fra Hofkirka den 4. november. Så dette jo en trist nyhet som vi skal markere I kommunestyret, så Guri Bråten, kan du komme fram og si noen ord?
Ja, takk ordfører. Jeg skal kort holde et minneord for Victor Nyhus. For det var... Trist og vemodig å motta beskjed om at en av våres trofaste tillitsverte I Arbeiderpartiet og våres kommunestyrerepresentant I Østre Toten kommune, Victor Nyhus, gått bort. Som ordfører sa, så døde Victor den 27. oktober på Labo, og han ble 68 år. Victors politiske interesse sprang ut ifra hans engasjement I arbeiderbevegelsen og I lokalsamfunnet på Kapp. Og etter hvert så hadde han et engasjement for hele kommunen. Victor han ble valgt inn I kommunestyret I 2015, og så ble han gjenvalgt I 2019. Og han var nå på slutten av sin andre periode. Og ifra 2019 så har han hatt det sentrale vervet som leder til kommunens kontrollutvalg. Victor han var rolig til natur, men han hadde glimt I øve og førte godt med på det politiske livet og hadde god oversikt over det som rørte seg I kommunen. Han var en aktiv folkevært og en aktiv ombudsmann. Han deltok på politiske møter og var med I sosiale sammenhenger på fritida. Han likte å prate med folk, og han var opptatt av deres syn på aktuelle saker. Om samtalen gikk på Kiwin I båthavna eller over en kaffekopp, så var han like engasjert. Og gjennom sitt brede engasjement, ikke minst I båtforeninga, så var han en kjent person I lokalsamfunnet. Og han hadde et spesielt engasjement for boligpolitikk, og spesielt sosial boligpolitikk. For han hadde en stor rettferdighetssans, og han var opptatt av å behandle alle likt. Victor, han var pålitelig, raus og veldig snill. For meg så var han Viktor hel ved. Så jeg vil på vegne ta kommunestyret få takke for den innsatsen som har gjort for lokaldemokrati og for lokalsamfunnet I Østre Toten kommune.
Takk for det. Fred over minne hos Viktor, og så da takker vi et minuts stillhet. Da kan vi gå til oppropet I dag. Guri Bråten. Tom Erik Sanden Stende. Kjetil Bakke. Venke Fossumstuen. Tom Svelle. Birgit Finstad. Tove Mette Sandvik. Tor Gaute Lien. Arve Morten Granholm. Berit Tokerud. Johannes Dyste. Frøydis Barstad. Nils Brodal, ja. Jørn Grøtberg, ja. Ane Dystedevim, ja. Mikkel Johannes Bakkegaard, ja. Bjørn Dystebakken, ja. Grete Antona Nilsen, ja. Roger Høyberg, ja. Einar Nordengen, ja. Kristin Jess Bakken, ja. Torkil Holje, ja. Lars Bjerke, ja. Astrid Senstad, ja. Anne Lundhagebakken, Åge Flekstad, ja. Dagfinn Evensen, ja. Ror Helgestad, her ja, Tove Beate Skjoldal Karlsen. Ja. Da kommunestyret fulltallige og vedtaksføre. Og jeg kan informere om at Tom Erik Sanden Stende da nå nytt medlem I kommunestyret etter Viktor Nyhus. Og så tenkte jeg til neste kommunestyremøte, som den 7. desember, det jo budsjettmøte. Det begynner klokka 1 med gruppemøte fra klokka 12, så det opplyst om her. Så kan vi gå på sakslista I dag. Godkjenning til innkalling første saken. Det noen som har noe til innkallingen? Det det ikke, så da den vedtatt. Sakslista I dag, det noen som har noe på den? Jeg kan opplyse om at orienteringssaken fra Gjøvik-regionen utvikling, den ble satt på sakslista, men det aldri vært meningen at den skulle være nå før jul, så den kommer senere. Så vi har to orienteringer som utover det, de skal være I dag. Også, ellers så følger vi sakslista sånn som min intensjon. Kan vi da godkjenne sakslista med de tilleggssaker som på? Det kan vi, da sakslista godkjent. Neste sak godkjenning av protokoll. Noen som har noe på protokollen fra førre møte, Jørn Grøtberg.
Ordfører I kommunestyret. Fra førre gang, den fremtidige barnehagestruktur, 09322. Der ønsker jeg at navnet skal stå på representanter for MDG, Rødt og SV. Det var ikke meg. Det står bare de MDG, Rødt og SV, så det ikke noen navn før. Det som viktig at det med. Dette ikke noe kritikk, det har vært glimrende sekretariat, men det greit at det med. Takk.
Nej, men det navnet kan vi få med. Det tenker jeg greit. Takk for det. Da kan vi gå på de orienteringssaker som vi har da. Og så første mann ut, det fra Mjøsbyen prosjektet, rådgiveren Paul Berger, som skal fortelle oss om Mjøsbyen prosjektet i cirka en halvtime. Så hjertelig velkommen til deg, og da det plass på talerstolen her. Vær så god.
Hvor har jeg pinnen? Oppå skifte
presentasjonen hans. Da tenker jeg at vi klare.
Flott. Yes, tusen takk for at jeg fikk komme. Navnet mitt som sagt Paul Berger. Jobber til vanlig da i samferdselavdelingen i Fylkeskommunen Innlandet, var så heldig å være sekretariatsleder for dette samarbeidet, regionalt samarbeidet. 11 kommuner rundt Mjøsa samarbeider regionalt om oppfølging av en felles areal- og transportstrategi. Og det vi ønsker nå hvor står vi, hvor står Mjøsby-samarbeidet knyttet til å bli en del av det gode laget. Og det gode laget det, i denne sammenhengen det de byregionene som samarbeider godt, som får såkalte belønningsmidler eller tilskuddsmidler til å være med knyttet til det grønne skiftet. Det grønne skiftet innenfor transport, men å satse mer på gang, sykkel og kollektivløsninger. Så, jeg bare trykker på den, det ikke? Hvorfor den sånn? Klikk med den. Sjekk noe her, Elin. Nå var det i neste lysak. Det var du som trykket. Så jeg kan se om jeg trykker neste nå, men jeg ser ikke noe nå eller her. Men jeg kan jo ta tommeren opp da, for når det skal skifte, så går det greit. Flott. Beklager de tekniske utfordringene, men det skal vi ta en for å si sånn i forhold til tiden. Men litt tilbake til altså, hvorfor Mjøsbyen, så da, og hvorfor er Østre Toten med i dette samarbeidet, og sikkert mange gode grunner til det, så kan vi ta neste bilde. Og dette er altså en av grunnene, tenker jeg. Det viktig å være klar over at vi har vært igjennom en del strukturelle endringer i den senere tid innenfor samferdsel. Og det handler egentlig om fravær av midler til gang, sykkel og kollektiv. Dette bildet her er åpningen av en veldig bra sykkelvei med fortau, som det heter, fra Lillehammer og nordover mot høyskolen, hvor Statens vegvesen til høyre her var den som hovedfinansierte dette her gjennom nasjonale transportplan og handelsprogrammet der, det statlige. Med andre ord kom statlige midler inn i handelsprogrammet. Den tiden antageligvis over. Det viser seg at disse strukturelle endringene som har vært innenfor samferdsel, så det ikke gitt at det midler til avlast veinett når staten skal bygge eller utvide en stor vei. Hvor det før lå naturlig inne tiltak på parallell vei. Også når man planlegger store samferdselsløsninger, så var det naturlig at man sikret gode sammenkoblinger med det lokale veinettet, om det var kommunalt eller fylkeskommunalt, særlig i forhold til trafikksikkerhet, og der lå det før en rekke tiltak innenfor gang, sykkel og kollektiv. Sånn det ikke lenger nå. Nå det veldig sektorisert, det veierens ansvar, og det grunneieren. Uansett om det nye veier eller statens veivesene som byggherre, eller om det fylkeskommunen som byggherre, så det sånn. Men disse strukturelle endringene det utfordrer oss, fordi det kommer til å skje ganske lite i forhold til bygging og drift, god drift av gang, sykkel og kollektiv fremover. Sånn sett så må vi ha midler, og det jobber Mjøsbyen med, virkelig, for å få økt finansiering, slik at vi kan være med på det grønne skiftet og sikre gode løsninger for gang, sykkel og kollektiv. Og så det overordnede målet da, kan vi si, med Mjøsbyen er jo at man skal skape en mer attraktiv og konkurransedyktig region og bruke på en måte virkemidlene våre litt smart i forhold til areal- og transportutviklingen. Og da er det viktig å ha den erkjennelsen her at skal Mjøsbyen bli mer attraktiv og ja, du kan ta neste bilde. Beklager. Skal Mjøsbyen bli mer attraktiv og konkurransedyktig, så må vi faktisk unne naboen vekst. Og det har litt sammenheng med at sånn som her, at Gjøvik faktisk her, de kom litt for kort til å tilby et bredt spekter av spennende arbeidsplasser, bokvaliteter og kanskje da dette med fritidstilbud. Og hver for oss kommer litt for kort, men sammen har vi det. Så det den forståelse at det sammen faktisk, da har vi det. Og det jo positivt selvfølgelig at hvis Gjøvik blir et sterkere regionsenter med interessante arbeidsplasser og bedre fritidstilbud, ja, det kan jo gjøre at Lena, Kapp og Østre Toten kan utvikle seg enda mer. Så det som veldig viktig å ha som bakgrunnsteppe, tenker jeg. Neste. Så litt kort, bare, det et regionalt samarbeid, som jeg sa innledningsvis, i en større byregion, og den ganske stor. Det 11 kommuner med nå. Og regionale myndigheter med Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen og statsforvalteren. Så det viktig. Neste. Og så det historien. Noen av dere har vært med på dette her før, og kjenner til historien, nemlig at det var en omfattende kunnskapsproduksjon, men også en omfattende strategifase i 2017-2019, hvor vi landet da en felles arealtransportstrategi, en overordnet sånn sett, i alle kommunestyrene i 2019. Og det ble vedtatt først i 2020, som følge av regionreformen i Innlandets fylkeskommune i fylkestinget. Så fikk vi en samarbeidsavtale som skulle sikre videre oppfølging, og den var også her til politisk behandling høsten da 2021. Neste. Fra å være et prosjekt, da, så nå det ikke et prosjekt lenger, nå det blitt en samarbeidsarena for utvikling av denne regionen i en mer fremtidsrettet, bærekraftig region. Og ja, strategien har veldig ambisiøse mål, men de langsiktige. Det 2050-perspektivet. Samtidig så må vi være nær. Vi må ha et kortsiktig perspektiv. Så en 10-års horisont fram, da har vi et handlingsprogram som har en del forslag til punkter som viktige å følge opp dersom man skal nå målene. Og så vil jeg understreke det siste kulepunktet her, at Mjøsby-samarbeidet en sånn dynamisk prosess, en dynamisk utviklingsarena, og det opp til partene og da styringsgruppa, som primært da ordførerne med partene, å bestemme hvilke tiltak man skal samhandle om. Neste. Og så det dette her, som jeg sa i stad, det viktig å tenke at disse ringene viktige. Og klart, klarer vi å styrke særlig innenfor transport, da, som jeg jobber mye med, klarer vi å få et bedre transporttilbud knyttet til regionsenterne, så vil jo det selvfølgelig være good news for omlandet rundt og gi ringvirkninger utover. Så det kjempeviktig å være klar over. Neste. Så kan du trykke litt nedover ganske fort i kulepunktene. Så dette en sånn oppsummering da, i forhold til hva de måtte viktigste målene er. Det flott. Ja, det sterkere byer, ikke sant? Og tettstedet, som vi mener vil styrke resten av Mjøsbyen og innlandet. Vi har fokus på det med attraktive og tettsteder med kvalitet. Sømløs transport omtalt ganske omfattende i dokumentet, og vi har veldig god tro på at nå kan det skje, fordi teknologien spiller på lag. Og så det jernbanen som vi heier på, som ryggraden i det kollektive transportsystemet. Og så det viktig å huske på at det også står at det gjenstående deler av hovedveinettet skal altså fullføres. Så sånn sett Mjøsbyen også et heierlag på det. Og for Østre Toten så gjelder det spesielt fylkesvei 33. Og så det knutepunktene som vi må ha fokus på, som nøkkelen for å få til mer grønne reiser og hvordan vi skal få til det. Og der ligger det mange fasetter rundt det. Og en av de tingene jo delemobilitet som kommer på full fart inn. Og spørsmålet om hvilket tilbud det skal være, om det bildelingsordning eller andre type mobilitetstjenester som skal være på knutepunktene. Og knutepunktene trenger ikke være rundt kyststasjonen sånn tradisjonelt, men det vil være det også. Men det kan hende at det skal etableres noen andre mobilitetspunkter, som vi kaller det, hvor det ulike tjenester. Og de kan ligge utenfor knutepunktet, for eksempel innfartsparkering. Vi mener at sykkel- og gåstrategi vil være sentralt. Når vi ser på reisevaneundersøkelsen for Mjøsbyen, så jo veldig mange av turene veldig korte, og sånn sett har et stort potensial for gang og sykkel. Så vi ønsker å gire det arbeidet opp og få til gode sykkel- og gåstrategier for alle tettsteder og byer i Mjøsbyen. Parkeringspolitikk nevnt som et tema som spennende å jobbe om. Så det siste punktet, og det derfor jeg her i dag, nemlig vi nå utreder muligheter for å styrke finansiering og sånn sett en samarbeid mellom staten for å komme inn, og da det Nasjonal transportplan vi sikter til, de ordninger som ligger der, knyttet til å styrke den grønne mobiliteten og mer bærekraftig byutvikling. Neste. Så noen av dere vet at det ni store byregioner i Norge, byer og byregioner i Norge, som har belønningsmidler eller byvekstavtaler. Og byvekstavtaler, det inngått med fire store byer i Norge. Og så det da fem andre byregioner som har såkalt belønningsordninger, som ikke har byvekstavtaler. Stortinget har en ambisjon om at alle ni til slutt blir byvekstavtaler, men i mellomtiden så det kun bare fire som har det. Og flere av disse byregionene som har belønningsavtaler, for eksempel Buskerudbyen, som Drammen-området, har ikke noen bypakke eller noen bompengering, men de har faktisk fått 1,2 milliarder kroner i de siste 10 årene til belønningsmidler, som de kan blant annet bruke som til drift av kollektiv. Men den gjeldende Nasjonal transportplan, da kom det fem nye byregioner, såkalte nettverket for bærekraftige regionbyer, inn. Det står nederst der. Det Bodø, Ålesund, Haugesund og Vestfoldbyen, som da Sandefjord og Larvik og Tønsberg, og så det Arendal Grimstad. De kom inn i en ny tilskuddsordning. De ønsket å bli egentlig en av de ni, men staten var veldig tydelig og sa at nei, det blir ikke noe mer utvidelse av de ni. Det liksom mer byvekstavtaler og belønningsordninger, men vi kan gå for en ny tilskuddsordning for klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet. Og så ga Mjøsbyen i forrige NTP-periode innspill til NTP-prosessen, og resultatet var dette her. Jeg synes vi utøvet et godt politisk arbeid, og der står det at jo, ved neste rullering av Nasjonal transportplan, og den pågår nå, så skal transportkomiteen vurdere å utvide denne ordningen til eller flere byregioner, da. For eksempel Mjøsbyen. Og da kan du ta neste. Og da det en statlig, kan ta neste også. Statlig betingelse som må være liksom oppfylt for at vi skal komme i den posisjon med å få en tilskuddsordning eller en slags belønningsordning. Og det nullvekstmålet. Det en nasjonal forutsetning for at man skal være aktuell med belønningsmidler, at man skal legge nullvekstmålet til grunn for sin areal- og transportutvikling, da. Og det betyr at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Men så det viktig å synliggjøre at det betyr at vi skal kjøre like mye bil som vi gjør i dag, i morgen, også, og fremover. Og det ganske mye, det 73% jo bilandelen i Mjøsbyen totalt sett med bilpassasjer. Så vi jo en av landets høyeste, som følger av blant annet at vi veldig spredt bygg. Så den bilandelen høy, så den skal være like høy i fremtiden også. Men fordi vi blir litt flere i denne regionen, så skal de nye reisene da tas med gang, sykkel og kollektiv. Og spørsmålet hvilke muligheter vi har med det. Og da kan du ta neste. Og da vil jeg være veldig tydelig på det, at dette handler om at de som trenger å kjøre bil, skal fremdeles kjøre bil. Så kan jeg forklare litt mer enn det på neste lysak. Sånn som staten ønsker å ha det, det at vi har jo inngått et regionalt samarbeid om en byregion, 11 kommuner rundt Mjøsa, som vi kaller Mjøsbyen. Det tror jeg klokt. Men det utfordrende, for den stor. I den hela avtalområdet så skal på en måte nullvekstmålene legges til grunn. Men det betyr jo for eksempel at hvis transporten øker veldig, for eksempel Østre Toten, så må det tas litt mer ned andre steder, men sumspillet skal bli null da. Som jeg sa til da, veksten kan tas med gang, sykkel og kollektiv i forhold til de nye reisene. Men så det viktig å en del unntak i forhold til nullvekstmålet, det at gjennomgangstrafikken ikke med, og alt som har med nærings- og nyttetransport heller ikke med. Og det gjelder også for små og store kjøretøy. Så det unntatt nullvekstmålet. Neste. Det mange grunner til at man skal legge nullvekstmålet til grunn. Også, altså utgangspunktet var jo klimaforliket i Stortinget for en del år siden, hvor man opprettet nullvekstmålet, men det ikke andre målsetninger også, og positive ringvirkninger, som det står her, for folkehelse og økonomi. Og det klart, det jo både det behov for å bygge ut ny infrastruktur, og det jo behov for mindre areal til parkering, og køene kan reduseres, og så videre. Men det betyr da at ja, vi kan redusere klimatrykket ved at kjøretøyparken ikke går på fossilt, men går på el. Men sånn som Stortinget har sagt det, så elbil bidrar også en behov for infrastruktur og parkering og så videre, og opptar like mye plass og køer og ulykker, og sånn sett derfor omfattes av nullvekstmålet. Neste. Så det denne figuren her. Som du ser, så utføres det daglig i 2022 da, cirka oppimot 400 000 reiser per døgn i Mjøsbyen, som bilreiser. Og hvis vi sier framover i 2037, dette er bare å si at dette Norconsult og Urbanet analyse som gjort for oss, som ligger av fagrapporten, utredningen ligger på hjemmesiden vår, så betyr det at for det da står at den søylen som er da lyseblå, som i 2037, da like høy som den i dag. Bilfører, det vil si at den skal ikke økes. Så vi skal kjøre like mye bil i 2037. Men fordi vi blir litt fler, så må det tas. Og da kan du se at det må tas litt med bilpassasjer, litt med samkjøring. Og så har vi litt på kollektiv, som du ser. Og så har vi litt på sykkel. Og så har vi ganske mye på, til fots, faktisk. Og bakgrunnen for det er at potensialet veldig stort. Fordi 40% av alle turene våre under 3 kilometer, og sånn sett så har vi god tro på at der kan vi ta potensialet, og effekten ganske stor. Men som det står her, nullvekstmålet handler om å reise kollektivt, sykkel og gange, når du kan, men du kan fremdeles kjøre bil når du må. Kan du ta neste? Det var det jeg sa, at jeg tenker at vi må ha fokus på de alle korte reisene, og sånn sett så tenker jeg at den søylen på gang og sykkel kan tas faktisk mye. Det veldig mye korte turer i Mjøsbyen, som reisevaneundersøkelsen viser. Neste. Og så det jo selvfølgelig et stort potensiale, ja, for byområdene våre, hvor du på en måte kan legge til gode løsninger for, på de korte turene, men også må vi få til flere grønne reiser mellom kommunesenterne våre og regionbyene våre, og det skal vi også få til, men det kan jo være krevende, og sånn sett så må vi ha mer penger til drift av kollektiv, rett og slett, og få opp frekvensen og tilbudet. Men der ligger også et stort potensial. Neste. Så har også Norconsult gjort en artig regning. Det skal ikke så mye til faktisk i denne regionen her, og det litt sammenheng med at vi har heller ikke så mye vekst i forhold til antall nye på en måte, innbyggere. Men hvis vi dropper en bilreise i uka, så kommer vi langt, og allerede så har jeg gjort det selv, for jeg sitter cirka en dag i uka på hjemmekontor. Så er vi egentlig i mål sånn sett, i forhold til hvertfall 2019-tallene våre. Så kommer vi langt. Neste. Men hvordan gjør vi det nå i praksis fremover? Første fasen tror jeg vel lurt at vi skal vedta ambisjonen om nullvekstmålet. Kan du si at når man vedtok Mjøsby-strategien og samarbeidsavtalen her i 2021, så vedtok man også egentlig at veksten på sikt da, skal tas med gang, sykkel og kollektiv. Men jeg tror det lurt da, fra sekretariatets side, og at vi vedtar å bruke ordet nullvekstmålet i forhold til staten, fordi i nullvekstmålet inne et system på rapportering og oppfølging og sånne ting, så det tror jeg lurt å gi oss en tilslutning til det også, at det har en ambisjon at det skal legge til grunn. Og sånt sett har vi ønsket med politiske vedtaker I løpet av vinteren kommer tilbake til det. Men neste fase, hva krever det oss I forhold til egen innsats? For det klart, hvis du sier at du skal øke andelen gang, sykkel og kollektiv, så blir det ofte litt spleis på tiltakene fra stat og fylke og berørte kommune. Men det vet du ikke enda, så det litt avhengig av selvfølgelig de spesifikke konkrete tiltakene og sånn. Det må jo fastsettes til hvilke rammer vi får fra staten eventuelt, og det vi skaper selv da. Så det kommer vi tilbake til. Men først det liksom at jo, vi vedtar ambisjonen om nullvekstmålet. Så hvordan legger vi det opp? Kan vi ta neste? Hvordan legger vi det opp I forhold til at vi det ønskelig med en politisk tilslutning av nullvekstmålet? Kan vi ta neste? Jo, som mange av dere vet, så det jo Nasjonal transportplan fremskrivet med ett år, og oppdragene allerede gitt, og det ble gitt I september fra transportetatene, utredningsoppdrag som sendt ut, og det full fart I det arbeidet. Og stortingsmeldingen skal legges fram våren allerede 2024. Og sånn sett så må vi justere framdriften vår, som vi opprinnelig hadde tenkt. Vi hadde tenkt å bruke lengre tid, men vi må skynde oss. Og jeg tenker at døren lukkes I hvert fall til før sommeren. Så vi har egentlig bare vinteren på oss på å gjøre eventuelt politiske vedtak. Neste. Så dette her framdriften vår. Som dere ser, så gjennomfører mitt bar, så står det at det forankringsmøter I formannskap, planutvalg eller kommunestyret. Der vi nå. Og så det nederst her at vi ønsker da kommunale vedtak vinteren 2023 om nullvekstmålet, at den ambisjonen om nullvekstmålet, den skal legges til grunn for Mjøsby-samarbeidet. Da ønsker vi vedtak I kommunestyrene. Så det som framdriften knyttet til det. Og som dere ser også skal styringsgruppa ha et møte I 22. november, og de skal komme med sin anbefaling om nullvekstmålet, for de kan jo ikke veta det på vegne av alle partene her, men de skal komme med sin anbefaling, og den anbefalingen går på at man skal legge den ambisjonen til grunn I den politiske behandlingen da, rundt omkring I kommunestyrene og I fylkestingene. Mens våren 2023, når man har vedtakene på plass, så skal jo også de komme med sitt vedtak. Da. Jeg tror det viktig nå å vise at vi på en måte tar ambisjonen på alvor, og driver dette påvirkningsarbeidet som vi driver da politisk. Ja. Neste. Dette lysarket her viste Even Alexander Hagen, vår fylkesordfører, vi hadde en Mjøsby-samling på tirsdag, Kulturhuset Banken, og han sa at det var mange grunner til at vi kan lykkes. Han sa at dagens regjering opptatt av å ta hele landet I bruk, og det må jo vises. Og vi må sette oss på kartet. Og så det at vi har en forankring I dag, så da må vi drive med politisk arbeid, da, for at hvordan har man tenkt å følge opp den flerdagsmarknaden, at man skulle utvide gjeldende tilskuddsordning når man skulle rullere Nasjonal transportplan, og det arbeidet pågår nå. Så det viktig å høre nærmere for at hvordan ligger den, hvem flagger den. Så det viktig. Vi må vise til at vi har etablert et samarbeid, regionalt samarbeid, og vi har organisert på en smart måte, og vi har en samarbeidsavtale, vi har en strategi. Så det veldig mye bra, og at vi en organisering nå som gjør at vi kan ta imot en tilskuddsordning og forvalte den på en god måte. Så det veldig fint. Ellers så det Nasjonal transportplan gjeldende sånn sett. Den også ganske tydelig at på vektlegger sånne småbyer og byregionens betydning I forhold til politiske målsetninger om regional balanse. Og så nevnte han også at vi bør være av nasjonal interesse, fordi på hovedveinettet vårt så har vi veldig mye fritidsreiser av nasjonal karakter. Vi jo 100 000 deltidsinnbyggere jo på plass her I større deler av uka, I tillegg til at vi 200 000 innbyggere vanligvis. Da. Og vi har veldig store gjennomreiser av nasjonal interesse på varer og gods. Og så sa han også at det allerede tatt I bruk bompengefinansiering på hovedveinettet I området, så det viktig å bruke også, tenker jeg. Mm. Så det siste lyssaket som jeg tenkte jeg skulle vise. Og det kom fram I forhold til den debatten som har vært nå også, som dere sikkert sett, I forhold til hvordan man skal drifte kollektivtrafikken framover fra fylkeskommunens side da, og med de begrensede midlene rett og slett, fordi det mer og mer lovpålagt skoletransport som da ute i 75% av budsjettrammet, så sånn sett det 25% igjen til å drive ordinær trafikk, ordinær kollektivtjenester. Så jeg tenker at det litt sånn samme at det ikke potten blir ikke mindre, men vi jobber med at potten blir større, og hvis sånn sett så mener jeg at hele innlandet bør støtte opp under å få den eneste faktisk byregionen i innlandet, nemlig Mjøsbyen, hvis vi sier at det en byregion. Ja, det en flerkjerne struktur, men det også veldig mange andre byregioner i Norge. At den kommer inn i nasjonal transportplan, får en slags belønningsordning, tilskuddsordning. Ja, det det good news, for da blir den totale potten større, og blir den større, så kommer det hele på en måte innlandet til gode. Da. Ja. Det var det siste lysaket, så det jeg ønsker nå tilbakemelding fra dere, at hva trenger dere av på en måte mer forberedelser knyttet til den politiske saken som skal være i løpet av vinteren? Da? For det det som forventningene. Så stiller vi gjerne opp, om det gruppemøter, eller om det formannskap, eller om det her igjen, for å bli litt mer dus og trygg på hva dette innebærer, da, at vi skal legge den ambisjonen til grunn om nullvekstmålet. Så sier jeg takk så lenge.
Hjertelig takk. Er det noen som har noen umiddelbare spørsmål til Mjøsbyen-prosjektet on Pøl som her nå? Så kan de få ordet. Jeg tror det et veldig viktig tema, og jeg tror alle i innlandet fylke leter etter sin måte å ta klimaløft på. Og så det litt ulikt hvordan vi gjør det, om vi i en by eller om vi på en bygd. Det ingen som kan gjøre alt i denne sammenhengen der, men alle kan gjøre noe. Og så hørte jeg på radioen i dag at nå blir det solgt mest elbiler på landsbygda. Og det synes jeg lover veldig godt. Og så har jo vi hatt en sak her i vår kommune på å være litt fortvilet over at kollektivtilbudet dårlig og har vært litt bedre tidligere. Så prøver vi å stable på beina at en ny buss til Gardermoen-området. Men jeg tror kanskje at vi trenger å redefinere hva som kollektivtransport. Kanskje i fremtiden at det ikke at vi skal kjøre store busser som det ikke så mange til rundt omkring på bygda, men kanskje vi skal være med på å utvikle nye løsninger der det kommer mindre transporter som kan hente deg der du og kjøre deg til et sted der du skal. I stedet for altså, store busser, de har en tendens til å hente deg et sted der du ikke og kjøre deg til et sted der du ikke skal. Så jeg tenker at vi trenger å redefinere kollektivtransport, og da tror jeg det finnes teknologiske løsninger for nå eller ganske snart. Sånn at vi på bygda også kan gjøre vår skjerv da, for å få ned, transportbehovet og sånn sett være med å nå nullvekstmålet. Så det veldig interessante tanker rundt det, og da tror jeg det lurt at vi som bor i Østre Toten kreative og spiller på lag med denne tankegangen her, for da tror jeg vi som samfunn totalt sett i landet og i verden er tjent med. Så hvis det noen spørsmål akkurat her nå, den Dagfinn og Tom, da kan vi ta en Dagfinn Evensen fra Rødt først. Vær så god. Du må gå opp, for folk på radioen har lyst til å høre også.
Ordfører kommunestyret. Det var en veldig fin fremvisning av fremtiden angående transportbransjen. Jeg tenker egentlig, vi jo en kommune som skiller seg litt ut fra industrikommunene. Vi har jo, produserer jo mye varer som skal ut på markedet. Da. Og da kommer jo Riksvei 33 opp i hodet på meg. Da. Jeg tror det en veldig viktig transportåre som må rustes opp hvis vi skal nå for sikkerhet og sånne ting da, så det veldig viktig og det ikke bare viktig for oss som bor her på bygda, men det viktig også for de gårdbrukere som produserer og skal sende varene sine til markedet. Takk.
Takk for det. Da det Tom Svelle, Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyret, takk for god gjennomgang. Vi ser jo egentlig litt hva som jobben vår nå. Og det ikke noe, altså Mjøsbyen mer enn Mjøsbyen. Vi som i fylkessammenheng, vi får jo høre at alt skal skje rundt Mjøsa. Men hvis mye skjer rundt Mjøsa, og i tillegg veldig bra, så vil det få ringvirkninger for resten av innlandet. Og det jo viktig her nå at når dette skal forankres i hver kommune, så det viktig at dette her blir spredt utover. Og det med byvekstavtaler og belønningsavtaler, det det må jobbes mot for å kunne få styrke økonomien. Og vi ser jo det vi nå som driver fylket og skal prøve å få sydd sammen et budsjett, og utfordrende det i forhold til kollektiv. Sånn at her må vi dra lasset sammen fra fylke og kommuner rundt Mjøsa og ellers som da vil bli ta fordel for hele innlandet til hvert. Takk.
Takk for det. Da det Tove Beate Skjoldholt Karlsen fra Høyre.
Ordfører, det etterspørres hva vi har behov for av kunnskap for å gjøre noen gode vedtak. Vi har jo vært med i Bjørnsbyen en stund, og for noen til så har vi jo vært med på noen kall det kurs, eller hva vi har vært på. Ikke kurs, men hva vi har vært med. Jeg lurer litt på, altså, du sier noe om den regionale balansen i Mjøsbyen, og så vi jo definert som en ytterkant, eller vi definerer oss selv som en ytterkant. Og når jeg ser på det kartet du fremviser her av Mjøsbyen, så stopper fargen på Kapp i Østre Toten. Den tjukke streken. Og da vi, som her blir sagt, 33 jo vår utfartsåre og innfartsåre. For vi veldig avhengig av å ha god både transportåre og kollektivtransportåre ut av kommunen vår. Og jeg lurer litt på hva, samarbeidet med våre naboer, som ikke innlandet fylke og som ikke Mjøsbyen, den tror jeg Mjøsbyen må ta litt ansvar for. Dette gjelder sikkert også de andre ytterkanta i innlandet, som på en måte har et behov for at vi har connection med naboen vår. Og så sa du noe om at 40% av befolkningen kan gå til sentrale områder innenfor en radius på 3 kilometer. Der går ikke Østre Toten kommune. Så det noe greit, men at alt er ikke definerbart i Mjøsbyen, sånn sett. Så, men jeg vil ha vært... Det jeg etterspør er samarbeid over grenser, da. Takk.
Takk for det. Vær så god, Per.
Jo, takk. Mulig at jeg var litt utydelig, men det var 40% av alle turene, daglige turene, er under 3 kilometer. Så det ikke de som... Så det ikke de som bor der. Altså det også i forhold til du sa 40% av befolkningen kan gå til sentrum sitt, det det ikke. Nei, det feil. Så det antall ture som utføres, og da det 40% av alle turene som utføres hver dag, de under 3 kilometer, og veldig mange av de bilbasert da. Så det viser seg om undersøkelsen. Ja. Så det andre. Altså, Mjøsbyen har en klar målsetning å knytte denne byregionen tettere sammen, og da gjelder det hele Østre Toten. Og med, og selvfølgelig, transportnettet viktig da, å fikse hver 33-1 av det. Og beklager kanskje den der lysaken som viste deg, at den stopper på Kapp, den skal ikke stoppe på Kapp. Så, og strategiens målsetning står jo også at ja, det skal knytte den bo- og arbeidsregionen tettere sammen, og transportnettet viktig der, men også grensekryssene og ut av regionen også nevnt som Mjøsby-målsetningene, og der kommer det inn som viktig påpekning, at vi må tenke vi skal få varene våre ut. Vi skal få en god, mer funksjonell bo- og arbeidsregion her, men så må vi få varer ut og inn også på en god måte. Og fylkesvei 33 viktig. Ja. Så det må vi bare huske på. Og så må jeg bare si at det Mjøsby-samarbeidet handlet veldig mye om strategifasen, og så ble den vedtatt. Og så har vi ligget 2 år i dvale, og nå vi i gang, så 2022 første året. Så nå må vi samarbeide, ikke sant? Og dvalen skyldes av koronaen, og det skyldes forvaltningsreformen. Så bare så man klarer over det. Så det er viktig som en veldig fin, fin påvirkning eller påpekning. Eller som jeg bare sier, i forhold til varetransport, da, og det veldig, og nå står vi midt i det matvarefatt her, og det veldig mye transport som skal inn og ut. Så, og det noe Mjøsbyen skal se nærmere på og samarbeide, og derfor jeg veldig glad for å ha med Østre Toten, fordi det veldig mye varer ute inn, og det at den transporten også kan skje på mer bærekraftig måte, og med også bruk av teknologi og andre ting, det, da kan vi være piloter. Og jeg tror det lettere å få til piloter ved at vi står sammen under en felles paraply. Så det viktig. Og samme med Hent meg. Ikke sant? Egersund har startet et prosjekt nå, Hent meg på kollektiv, mindre busser. Og appen gjør at det mulig. Denne regionen her, eller denne Østre Toten, veldig interessant til å teste ut sånne løsninger. Så jeg tenker at hvis vi står sammen nå, så har vi muligheter å få piloter og få synlige resultater ganske kjapt. Men da må vi stå sammen og tenke pilot. Det vil jeg si det. Takk.
Takk for det. Da har du kanskje pådratt et spørsmål til. Johannes Dyster fra Senterpartiet vil ha ordet.
Jeg er ordfører. Jeg vil gjerne minne om at det en annen vei i denne kommunen som kanskje viktig for transporten både inn og ut. Og det Riksvei 4. Jeg bare minner om det.
Det bra. Da ser jeg ingen andre flere spørsmål her, så da tror jeg vi sier takk til Mjøsbyen så langt. Og så merker vi oss at han på tilbudssiden når vi skal behandle dette politisk, og det går an å stille spørsmål og få råd fra Mjøsbyen-prosjektet inn i den behandlingen som vi i kommunen skal gjøre etter hvert. Så hjertelig tusen takk for nå. Da kan vi gå videre til neste orientering som fra vår kommune og vårt beredskapsarbeid ja, og vår organisering rundt det. Så da skal Ole Magnus etter hvert få ordet, men jeg kan begynne litt selv. Det jo slik at, ordfører, det jo slik at vi lever i en tid som litt annerledes nå enn det har vært på en stund. Det jo liksom mye som vi har fått en ny normal på. Vi har en sikkerhetspolitisk og en geopolitisk ny situasjon i verden som påvirker oss. Vi har fått et resultat av det som gjør at blant annet det da, som gjør at strømsituasjonen og kommunikasjonssituasjonen vår er annerledes. Vi har en økonomisk utfordring med inflasjon og forsyningsutfordringer. Og vi har i forbindelse med den geopolitiske situasjonen, så det jo en trusselsituasjon der digitale utfordringer her, og vi har en falsk meningsdannelse, det vil si fake news, som vi kjenner fra USA stort sett, som lager meningsdannelsen mot oss, en del av den i hvert fall. Og så har vi mer kjente som pandemien, som vi alle sammen har vært igjennom de siste par årene. Og oppi dette der, så skal vi prøve å gjøre noe for klimaet vårt. Så det en ny normal situasjon for oss som har utviklet seg nå i løpet av et halvt år eller ett år eller kanskje til og med to år, som gjør at det krever mer beredskapstankegang både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Og da har vi tenkt på en stund, og vi har vært mint på det under KS sin høstkonferanse, vi som var der nå for en måned siden, da staten gjennom statsforvalteren ga oss en del råd om hva som kommunene bør forberede seg på fremover. Og kommunene jo viktig for totalforsvaret, og det viktig for oss å ha planer for krisespektret og øve på disse her. Vi har jo vært klare over at beredskap viktig i Østre Toten gjennom den situasjonen vi har hatt et par år. Vi har jo hatt noen hendelser som vi må hantere. Og vi hadde beredskap, men vi har også måttet løse ting ad hoc gjennom gode folk som har gjort en god jobb, men vi har sett at det behov for beredskap på og andre områder. Så da setter vi opp en organisasjon for nå å ha den her beredskapen, så da blir tema for den her orienteringen her. Også det viktig for oss at denne beredskapen her, altså folk kan jo bli litt skremt over den her nye normalsituasjonen som jeg beskrev, og da det viktig at den beredskapen som blir satt i gang gjennom nasjonalt og lokalt er med på å trygge befolkningen. At vi gjør noe for å ta vare på folk som kan skape trygghet. Så da har vi lyst til å signalisere og fortelle om hva vi driver med, og at det kan være med å skape trygghet for en situasjon som kan virke utfordrende og litt skummel for mange. Så da tenkte jeg at kommunedirektoren vår kan fortsette på denne orienteringen.
Takk, ordfører. Ja, det veldig fint at vi har fått satt dette på dagsorden, og ansvaret som mye annet ligger jo også på kommunen, og så det jo kommunestyret som det øverste organet, og da det veldig greit at vi nå får orientert kommunestyret om hva vi jobber med i Østre Toten kommune. Så hvis vi tar neste, så det jo sånn at vi har jo en beredskapslovgivning som sier noe om vår plikt til å både planlegge og ivareta da uønska hendelser. Og det sånn at kommunen, vi pliktig til å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet, og det skal vi gjøre ved en systematisk og helhetlig planlegging. Vi skal planlegge på tvers av sektorene, slik at vi har en helhet i forhold til det store samfunnsansvaret vi har som kommune. Og da gjelder de prinsippene som gjelder ellers i samfunnet, altså det som har med liv og helse å gjøre, det det som høyeste prioritet. Og så det miljø, og så det ellers økonomiske verdier. Sånn at når vi prioriterer og når vi planlegger, så det som sagt det med liv og helse som som ligger øverst. Og så det vi planlegger utifra, det en risiko- og sårbarhetsanalyse, hvor vi ser da hva det risiko for kan skje, og som sagt da hva sårbarhetene våre. Og vi skal ha en overordnet plan, og med prioritering, og det skal jo da skape, eller det skal danne grunnlaget for det planarbeidet som skjer ellers i sektorene når det gjelder konkrete tiltak. Og så det et annet punkt i forhold til beredskapsplanlegging, at vi samordner også med andre myndigheter og virksomheter i kommunen. Vi har jo noen virksomheter her som vi selvfølgelig tar hensyn til, og vi har både offentlige og private virksomheter. Hvis du da kan ta neste, så det sånn at vi har fått en melding fra statsforvalteren at det en del ting vi skal gå gjennom. For det første så det sånn at statsforvalteren koordinerer og driver tilsyn med kommunen i forhold til beredskapsarbeid. Helt konkret nå så har vi jo fått beskjed om at fra direktoratet for strålevern og atomsikkerhet at nivået er økt til altså nivå 2. Og det innebærer da at det en større sannsynlighet for konsekvenser for, i forhold til dette med atom og atomberedskap. Og helt konkret så det som sagt det vi jobber med nå. Jeg går ikke inn på anbefalingene, for det kommer vi tilbake til. Men helt konkret så har statsforvalteren bedt oss om å gå gjennom planene og oppdatere planene helt konkret i forhold til dette med atomberedskapen vår. Så hvis du tar neste, så det sånn at vi har nå tre fokusområder. Det det som går på atomberedskap, og så har vi det som går på kraftforsyning, og så har vi det som går på hybride hendelser, og det vil si samtidige hendelser. Vi har planlagt tidligere, det har vært for for eksempel uvær som fører til at vi kan miste strøm og gjort noen sannsynligheter i forhold til det. Men vi har jo ikke planlagt for ustabilitet som hvor vi da får for eksempel miste kraft eller miste kommunikasjon i en ustabil situasjon, og det jo det vi planlegger for nå. Vi har da vært nødt for å oppbemanne beredskapsarbeidet vårt. Til å drive beredskapsarbeid så har vi hatt en 20% stilling som har koordinert arbeidet vårt. Nå har vi økt den til 60%, rett og slett for at vi skal kunne jobbe mer med beredskapsplanleggingen. Og så har vi fått en ny beredskapskoordinator, så da tenker jeg at Svein Åge Holte, som er vår nye beredskapskoordinator, han jobber da som vanligvis i kommunen med vaktmestertjenesten vår, og også på, og har, han er innsatsleder også på brann. Og så han kjenner kommunen godt, og han er da vår nye beredskapskoordinator. Så hvis du kan komme frem her, han sitter der nede, Svein Åge, og si noe om hva vi jobber konkret med nå. Og så kan vi, hvis det spørsmål etterpå, så kan vi ta imot det. Så vær så god. Vil du bruke papir, eller vil du bruke... Ja, så bare gir et nikk til Nils, og tar han neste slide frem.
Ja. Ordfører, vi kan egentlig ta en tilbake, bare satt av der direktøren var. Hybride hendelser, det er jo for så vidt, kan fort være de to andre hendelser vi ser samtidig, og vi ser at de påvirker den når sånne ting skjer. Jeg skal ta fokus på atomhendelser. Når det gjelder kraftforsyning, så er det noe som vi tenker når strømmen blir borte. Det vil påvirkes på en annen måte i dag, fordi vi tenker at strømmen kanskje blir borte litt lenger enn det vi har gjort tidligere. Og da får vi andre konsekvenser, og det noe der vi skal se på. Men jeg skal prøve å forklare litt rundt atomhendelser. Kan du gå en frem? Det jeg sa, som direktøren sa, direktoratet, de har dessverre 6 dimensjonerende hendelser, også de de må jobbe med en 7., som rett og slett er når det smeller ordentlig. Det skal ikke vi bruke så mye energi på, for det er ikke definert som veldig sannsynlig. Men vi skal se litt på scenariet nummer 1, og så skal jeg prøve å forklare litt hva vi legger i den. Kan du ta en frem? Stort luftbårent utslipp fra et annet land. Det kan sikkert sett på nyheter. Kjernekraftverket i Ukraina, så er det ene store. Der er det sånn at russeren, han bomber strømforsyninger, de truer med å bombe demninger. Og det er sånn at disse kjernekraftverkene, de er veldig avhengig av energi og kjøling og personell. Det er 7-8000 stykker som jobber i dette her i Ukraina. Det er veldig redusert, så trussel er økende. Og der får vi beskjed om fra statsforvalteren nesten daglig. Det er sånn, neste 48 timer er trygge for vind- og værretning og nedbør, tilsier at det havner ikke i Norge, hvis det skulle skje noe. Så det er litt sånn skremmende. For å på en måte ta det ned litt, så er det sånn at for folk som driver mye med farlige stoffer generelt, altså stridsgasser, kjemikalier, R-hendelser som radioaktivt med mer, så er radioaktivt definert som enkelt å forholde seg til. Vi får tidlig beskjed, det er målbart, og vi vet hvordan vi skal håndtere det. Det er mye vanskeligere med en ukjent gass. I det som ligger i radioaktivitet, så har vi i hovedsak 3 ting vi går etter. Det er alfa, beta og gamma-stråling. Gamma-stråling, det er utfordringen hvis du er i Tjernobyl. Altså hvis jeg hadde vært tett innått et kraftverk når det går åt skogen, så vil stråling være veldig farlig. Der er det tid, avstand og skjerming som gjelder, men det behøver ikke vi å tenke på. Vi skal tenke kanskje på alfa og beta. For å illustrere hva alfa og beta stråling er, så kan dere tenke dere glør, gnister fra en vinkelsliper eller et skjærebrennerutstyr. Det kommer I lufta, for det har skjedd noe I Ukraina. Det kommer I lufta hvis vindretningen riktig, og så kommer regnet, og så lander det på bakken. Grunnen til at jeg bruker det med glør at dette definert som noe du kan beskytte deg mot. Alfa med et papper, beta med et klesplegg, mot hud og overflate. Så vi vil kanskje få et brennmerke da, hvis vi uheldig. Det som litt dumt, at det vondt å, eller uheldig å få det I munnen, I kroppen. For tenk deg glo som ikke slutter å gløa, som ligger inne I kroppen, og kaster ut, og skader cellestrukturen vår, så gir kreft. Så da vet vi hva det Vi vet at det greit å håndtere det egentlig. Og det sånn at DSA har måler I lufta, vi får vete etter tidlig, vi får varsel flere timer dager før, og vi kan håndtere det. Og nå vi på worst case igjen I forhold til Ukraina. Skal vi gå en videre? Her der DSA nå. De tenker at vi vil få såpass mye svekkelse I disse gløa, altså de blir så små, de gløer så lite og det så få, at innen de lander på norsk jord, hvis vi uheldig med vindretning og regn, så det ansett som ikke veldig farlig. Derfor så sier de at jodtabletter og inndørs opphold ikke nødvendig. De sier det mulig behov for tiltak I næringsmiddelsproduksjon, og det de sier der at det du går og plukker på bakken og putter I munnen utfordrende, men all matproduksjon som går gjennom næringskjeden, altså det vil bli sjekket ut og ut på markedet, trygt. Så har vi det med kjøkkenhager, sanken, fisking, diverse. Sopp for eksempel tærtel seg mye radioaktivitet, så det å gå og plukke sopp kanskje ikke noe lurt. Men vi vil jo bli anbefalt hvordan vi skal forholde oss til dette. De sier noe rundt sandkasser og at unger, da prater jeg med barnehagesektoren om I dag. Altså det kanskje det som tiltak for en barnehage, rett og slett å dekke over. Og det det å spyle ned fortøver, spyle ned gras og få litt, dette litt mer unna, så vi ikke får så mye oss. Og da da kan vi kanskje senke skuldra litt grann. Da vet vi hva vi har å håndtere, og vi vet hva slags tiltak vi må ha tenkt på. Neste. Oppdraget jeg har fått av direktøren, det at vi skal starte med en overordnet ROS-analysen. Og hvis vi tar da disse to fokuspunkter som atom og kraftforsyning, så vil det være sånn at I en ROS-analyse så det sånn at sannsynligheten for at strømmen blir borte litt lenger, den øker, og så den litt røvre. Og på atomhendelse så det sånn at sannsynligheten der øker litt. Så må vi gjøre adekvate tiltak I forhold til det. Og det skal vi gjøre som direktøren sa. Vi skal gjøre det tverrsektorielt. Altså vi skal samvirke alle sektorer I kommunen. Og vi skal jobbe med den planen sammen. Det var inne, direktøren sa også noe om rekkefølge. Vi skal starte. Det liv og helse som viktigst. Og så det miljø. Og så det egentlig omdømme, og så det økonomi. Og det noe jeg tenker litt på, jeg tror direktøren tenker på det også, og ordføreren, omdømme til Østre Toten kommune. Hvordan fremstår vi I vårt beredskapsarbeid? Hvordan vi på å varsle og informere? For offentlige organisasjoner, litt som ordføreren var inne på med valg USA og fake news, altså når det ikke tillit til en offentlig organisasjon, så har vi noen utfordringer. Og der tror jeg også vi har litt å gå på, det også å informere, henvise til DSA, henvise til matesynet. Der sitter kjempeflinke folk. Ja, jodtabletter, det var jo sagt at det ikke kanskje var så relevant, vi har et system for det. Og så det dette worst case. Hvis vi får partikkelregn over Norge, som kanskje sier du må holde deg inne en dag eller to, da begynner vi litt utfordrende, kanskje særlig for hjemmetjenesten. Så får vi se hva vi skal ha som dimensjonerende, men det vil være de nasjonale og regionale føringen som styrer våres dimensjonering av beredskapen. Neste. Så det sa, sier vi, tær senår igjen, mest sannsynlig. Vi skal revidere den. Vi skal, det skal gjenspeile da nasjonalt nivå på hva de sier til anbefalinger. Det er viktig for meg at vi gjør dette i sammen, at vi gjør det ned i linja også, for det å jobbe med beredskapsplaner, det genererer et eierskap til beredskap, det genererer kunnskap til beredskap, pluss at beredskapen skal være tilpasset Østre Toten kommune og våres behov. Og så tenker jeg også at vi må ikke bare tenke at det er mye arbeid og dyrt, for det må ikke alt være, men det er en på en måte en del av den daglige driften, bare at det er en litt mer kritisk hendelse vi opererer i. Yes.
Hjertelig takk for det. Er det da noen spørsmål om denne redegjørelsen her om vår beredskap på noen områder? Det er jo viktig å ha beredskap som kommune på disse områdene her, men så er det jo litt viktig at vi som innbyggere og beboere til kommunen nå har litt beredskap hvis strømmen skulle bli borte i 3 dager, eller hvis det skulle bli sånn som i 680 at det kan regne ned radioaktive partikler på oss som ikke er så veldig farlige, men de er ikke så helsesame heller. Det er litt noen matvarer vi skal styre litt unna, og vi skal dekke til eller få spylt unna, som en senoge sier, disse der partikler der. Men kanskje strømbrudd som varer noen dager er det mest sannsynlige. Og da tenker jeg at vi har litt mat hjemme, og at vi har drikke hjemme, og at vi har noe som vi kan holde varmen med. Det er utrolig lurt å ha, som gjør at vi kan være budd på en situasjon som ikke er helt usannsynlig, faktisk, i den tiden vi lever i nå. Jørn Rødtberg, SV.
Ordfører, kommunestyret, takk for veldig god info. Det er utrolig viktige ting. Men vi bor i gamle Oppland, største landbrukskommune. Vi har mye dyr her. Hva med dyra våre som dette her skjer? Husdyra våre, ikke minst. Det må være en plan som er viktig for alle å følge. Og så er det viktig at hun tar på at vi skal ha et samkjøring her med det forskjellige etater. Utrolig viktig, men da må vi også ha gode rutiner som fanger opp. Så det ikke blir flytende ting imellom, men at det blir et samhold i det vi driver med. Men det med husdyra er gjerne opptatt av.
Takk for det. Er det noen flere spørsmål? Det ser jeg ikke at det er, så
hvis Sven-Åge svarer noe på hvordan vi jobber med husdyr.
Sven-Åge, vil du svare på det?
Det kan jeg. Ordfører, det som gjelder kraftforsyning, for det første så er det vel sånn at bøndene selv er til en viss grad pliktig å ha tenkt på dette selv med nødstrøm og generatorer. Det andre er at det er noe som jeg også tenker en del på, for det er sånn at hvis vi kommer i en situasjon der strømmen blir borte over tid, så vil vi trenge energi, altså en eller annen kraftforsyning må vi ha for å nøddrifte kommunen. Og da må vi ha kanskje aggregater. For å drive aggregater så må vi ha diesel. Og jeg tenker at den dagen, eller dagen etter vi får vite at strømmen blir borte i en uke, så tror jeg ikke at Esom på Lena har hatt propandunker i rullgardinskåpet sitt lenger. Så det er et av de tingene som jeg kommer til å utfordre en Ole Magnus på, er litt hvordan gjør vi det med nødstrøm og drivstoff til å drive det. Men som sagt, selvstendig næringsdrivende må nok i første omgang ha sørget for å tenke på seg selv.
Takk for det. Da ser jeg ingen andre som har noen spørsmål. Kan vi ta oss her i to forskjellige områder som det har vært orientert om til orientering? Jeg ser ingen som ytrer seg mot det, så da tar vi saken til orientering. Neste sak, det er en tilstandsrapport på barnevern. Og det er lovbestemt at kommunestyret minst en gang i året skal få en redegjørelse om tilstand i barnevernet. Hos oss. Formålet med tilstandsrapporten å gi kommunestyret bedre innsikt i tilstand, utvikling og viktige problemstillinger i barnevernet. Og målet å bedre prioriteringen og kontroll i kommunen. Så da tenkte jeg at jeg skulle gjøre det til kommunalsjefen for Bo da. Så vær så god, Anne-Grete, og barnevernlederen her å se. Så vær så god, ta deg.
Ordfører, takk for det. Da det sånn at i henhold til nye krav så skal kommunestyret få en årlig orientering om tilstanden i barnevernstjenesten. Hvis vi får det på første bilde. Ja, kan godt gå et takk videre. Takk. Og det skal dere få årlig. Det et krav fra 1.1.21, og dere fikk også en orientering og en rapport til behandling i fjor, i november. Formålet jo å gi kommunestyret som øverste ansvarlige innsikt i et viktig område i barnevernstjenesten, for å gi dere god styringsinformasjon. Og dette en viktig del av internkontrollen vår. Gjennom arbeid med tilstandsrapporten så får vi som administrasjon systematisk informasjon for å kunne gjøre riktige prioriteringer. Og vi får også en økt bevissthet om hva som rører seg i området. Og for deres del så tenker jeg dette litt sånn en anledning til å få økt kunnskap om også om hva som et godt barnevern. Og barnevern i endring, så tenker at det veldig nyttig at vi har den orienteringen her årlig. Så som en innledning til saken så skal barnevernleder Marte Vika Langvatn ta en orientering. Vi kan bytte bilde, Nils Ole. Gi dere en orientering om virksomheten og om rutiner, rammer. Litt om økonomi, om samarbeidet med andre etater, og litt om utfordringsbildet og innsatsområder. Så vær så god, Marte.
Takk, ordfører. Ja, da kan vi gå videre. Barnevernstjenesten jo en lovpålagt tjeneste. Barnevernstjenesten skal sikre hjelp og tiltak til barn og unge som trenger det. Barnevernstjenesten tilbyr hjelp og støtte til foreldre, slik at de selv skal kunne mestre sitt omsorgsansvar. Barnevernstjenesten også myndighet til å gripe inn med tvang og flytte barn til andre omsorgsbaser når det vurderes å være alvorlig mangel i omsorgen, når hjelpetiltak ikke fungerer, og etter en vurdering av barnets beste. Barnevernstjenesten har i år gjennomgått en omorganisering av tjenesten. Vi har gått fra hver 4 team til 2 team, eller 2 avdelinger, med en fagleder for hvert team. Undersøkelsesteamet og tiltaksteamet har slått seg sammen, og saksbehandlerne som jobber der skal jobbe nå med både gjennomføring av undersøkelse og oppfølging av hjelpetiltak i hjemmet. Omorganiseringen handler om flere ting. Vi så at det var nødvendig å gjøre endring i forhold til å møte de nye krav og forventningene som kom i barnevernreformen og ny barnevernlov. Vi fikk en reduksjon i 2 årsverk fra 2021 til 2022. Vi så at det ble sårbart når vi hadde folk som var borte. Og vi så et behov for bedre kvaliteten og intern kontroll med fagledere som kunne vært tettere på. Vi har et eget veiledningsteam i tjenesten som utfører de veiledningstiltakene som blir iverksatt. Det er jo store endringer på barnevernfeltet. Barnevernreformen som trådde i kraft 1.1.2022 har stor betydning ikke bare for barnevernstjenesten, men for hele kommunen. Men for barnevernstjenesten så medførte det en del oppgaver som ble overført fra staten, deriblant faglig og økonomiske ansvaret for de ordinære fosterhjemmene. I tillegg så ble den økte egenandelen på institusjon og beredskapshjem. Ny barnevernlov trer i kraft 1.1.2023. Det presiseres i ny lov at det er kommunens ledelse som har ansvaret for styring av barnevernstjenesten. Og at det er kommunen og ikke barnevernstjenesten alene som har ansvaret for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Det er også i ny barnevernlov økt fokus på tilbakeføring av barn som blir flyttet ut av hjemmet, og samvær, som kommer etter at Norge ble dømt i flere barnevernssaker i EMD, og etter det kommet føringer fra Høyesterett. Kompetansekravet står det også noe om i ny barnevernlov, som trer i kraft i 2031, som betyr at det er krav om master for å kunne jobbe i barnevernstjenesten, eventuelt en videreutdanning med, kombinert med 4 års erfaring for de som allerede er ansatt. Da skal jeg gå kort igjennom de ulike områdene som vi jobber med i barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten er jo avhengig av at det meldes bekymring, eller at familier ber om hjelp for at vi skal komme i kontakt med barn og familier som trenger bistand fra barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten har ligget høyt i antall mottatte meldinger over mange år, men i de to siste årene så ser vi en nedgang. De som melder hyppigst er skole, privatpersoner og andre barnevernstjenester eller barnevernvakt. Undersøkelser iverksettes når det er rimelig grunn til å tro at barn lever under forhold som kan gi grunnlag for tiltak, så skal barnevernstjenesten iverksette undersøkelse. Og en undersøkelse skal gjennomføres så skånsom som mulig. Antall undersøkelser har også gått ned de siste årene, og dette kan jo ses i sammenheng med at vi får færre meldinger inn. Men det gjøres også grundigere vurderinger knyttet til grunnlag for iverksetting av en undersøkelse. Barnets medvirkning og barnets beste vurdering er viktig i alle ledd i en barnevernssak, men spesielt viktig i en undersøkelse, der barnets stemme er viktig for å få kartlagt bekymringer og hva de selv tenker om sin egen situasjon. Konklusjon på en undersøkelse er ofte tilbud om hjelpetiltak eller henleggelse. Fristbrudd jobbes det aktivt med for å holde nede. Barnevernstjenesten har jo en frist på 3 måneder å gjennomføre en undersøkelse. Og det er viktig med god kompetanse, kontinuitet og god saksbehandlingsressurs i undersøkelse for undersøkelsesteamet for at vi skal lykkes med det. Barnevernstjenesten kan iverksette ulike typer hjelpetiltak. Hjelpetiltak er jo i hovedsakelig frivillig. Det betyr at foreldre og barn over 15 år må samtykke. Barnevernstjenesten har også mulighet til å pålegge hjelpetiltak, men det har vi per nå ingen erfaring med. For da må vi gå gjennom fylkesnemnda. Tvangstiltak kan fattes enten ved midlertidig akuttvedtak eller ved vedtak om omsorgsovertakelse fra fylkesnemnda. Frivillige plasseringer regnes som et hjelpetiltak og ikke et omsorgstiltak, selv om barnet bor utenfor hjemmet. Det fordi at barnevernstjenesten juridisk sett ikke har overtatt omsorgen, men at omsorgen fortsatt ligger hos foreldrene. I første halvdel av 2022 hadde vi en økning i antall frivillige flyttinger, hvor vi så at det var flere familier med ungdommer hvor foreldrene ga opp omsorgen. Men vi så også små barn, eller familier med små barn, hvor foreldrene så selv at de ikke var i stand til å ivareta barna. Og her finner vi ofte løsninger i familie og nettverk. Barnevernstjenesten har en plikt til å følge opp barn etter de har flyttet ut av hjemmet. Da har vi en plikt til å følge opp både barna, fosterforeldre, men også biologiske foreldre. I læringsnettverksamarbeidet vi har med Vestre Toten barnevernstjeneste er det etablert gode rutiner og kompetanseheving knyttet til veiledning og oppfølging av fosterhjem. Dette for å hindre brudd og flyttinger. Omsorgsovertakelse skal i utgangspunktet være midlertidig, og derfor er det viktig at det jobbes systematisk med vurdering knyttet opp mot tilbakeføring. Per nå så har vi 19 av 36 veiledningssaker i barnevernstjenesten som er knyttet opp mot fosterhjem og biologiske foreldre. Barnevernstjenesten har plikt til å gi tilbud om ettervern. Vi har etablert gode rutiner for det, og alle barn som har tiltak før de fyller 18 år skal vurderes behov og ønske om ettervern. Og det skal gjøres i god tid før fylt 18 år. Å jobbe i barnevernstjenesten er til tider medfører et høyt arbeidspress. Krevende situasjoner og vanskelige beslutninger kan være belastende for mange. Og vi jobber aktivt med arbeidsmiljøet og tiltak som kan hjelpe folk å stå i jobben. Vi har fast gruppeveiledning med ekstern veileder som skal bidra til blant annet stressmestring og håndtering av arbeidsoppgaver. Samt at vi har fokus på det psykosociale arbeidsmiljøet. Vi opplever at det er lite turnover i tjenesten. Vi opplever å ha en relativt stabil gruppe som har jobbet i mange år. Og med noe utskiftning er det naturlig nok. Vi ligger noe høyere på sykefravær i år enn i fjor. Men vi har hatt mye koronarelatert fravær i år, både sykemeldinger og egenmeldinger. Vi går videre, takk. Barnevernstjenesten er jo en lovpålagt tjeneste med rettighetsfestet tiltak til de mest sårbare og utsatte barn og unge. Økonomien i barnevernstjenesten er aktivitetsstyrt og svært uforutsigbar. Og det er jobbet godt over mange år med å få ned kostnadene, spesielt kostnader knyttet til privat kjøp av hjelpetiltak. Men med økte egenandeler fra og med i år vil en økning i plasseringer, altså flytting av barn, spesielt på institusjon, være svært kostbart for barnevernstjenesten. Men det jobbes aktivt for å unngå det. Vi har en månedlig gjennomgang av økonomien med en kontrolle fra økonomiavdelingen, samt at vi jobber kontinuerlig med å tenke kreativt i forhold til hjemmebaserte tiltak og bruke mer ressurser hjemme for å hindre en flytting, for eksempel på institusjonen. Barnevernstjenesten har rutiner som favner de fleste områdene i tjenesten. Rutinene er bygget på lovverk og nasjonale retningslinjer. Vi bruker avvikssystemet til å skrive avvik når det er brudd på lov- og retningslinjer. Vi har faste interne møter hver uke i ulike fora og på ulike nivåer som har fokus på utvikling i saker, fagutvikling, internkontroll, kvalitetssikring og det psykosociale arbeidsmiljøet. Vi har rapportering til statsforvalteren, kvartal, halv- og halvårsrapportering, som handler om de lovpålagte oppgavene som ligger i saksbehandlingen. Barnevernstjenesten er avhengig av samarbeid med ulike instanser og aktører, både internt og eksternt. Det er viktig i enkeltsaker, men det er også viktig i forhold til fagutvikling og systemutvikling. Internt i kommunen så har vi utarbeidet samarbeidsavtaler og samarbeidsrutiner med flere tjenester som tydeliggjør viktigheten og behovet for samordning på tvers. Vi ser også viktigheten av å samarbeide på tvers av kommuner og har høstet mange gode erfaringer og etablert god praksis gjennom blant annet læringsnettverket med Vestre Toten barnevernstjeneste. Det er mye som skjer nå på det her området, på det området som handler om samhandling på tvers, forebygging og tidlig innsats. Det tydeliggjøres i ny barnevernlov, det står noe om det i barnevernreformen, og de endringene som kommer i velferdslov, som er kommet i velferdslovgivningen. Dette er krevende arbeid, og det å samarbeide på tvers er jo ikke noe nytt. Det er noe som har vært viktig hele veien, men det utfordrer tjenestene i kommunen. Barnevernstjenesten har en aktiv rolle inn i utviklingsarbeidet som er i gang med Oppvekst 2040, prosjekt tverrfaglig team og helhetlig innsatstrapp. Det handler om å gi riktig hjelp til rett tid, det handler om samarbeid og samordning, og kunne utnytte og bruke den kompetansen og de ressursene vi har på tvers. Kommer vi tidlig nok inn og forebygger skjevutvikling hos barn, så vil det være ressursbesparende og ha samfunnsøkonomiske gevinster. Og ikke minst bidra til at barn får trygge og gode oppvekstvilkår. Og for barnevernstjenesten betyr det en endring som handler om at vi skal ha mer fokus og jobb med de mest alvorlige og komplekse sakene, og at tidlig innsats og forebygging skal ligge på et lavere nivå. Og at barnevernstjenestens rolle i det forebyggende arbeidet burde ligge på systemnivå og ikke i enkeltsaker. Det oppleves som en utfordring at det kommer nye og flere krav og forventninger til barnevernstjenesten og hva som skal ligge under vårt mandat. Lovpålagte oppgaver blir flere, i tillegg til at vi skal bistå med forebyggende arbeid på systemnivå. Og det tenker jeg er riktig at vi skal, da vi har mye kompetanse og erfaring å bidra med ut til de ulike tjenestene, men det krever tid, ressurser og kapasitet. Og det her skjer samtidig som vi skal jobbe med å få redusert aktivitetsnivå inn til barnevernstjenesten. Vi har også redusert antall årsverk med 2, og det merker vi er krevende. Men barnevernstjenesten er enig i at det er riktig at vi skal satse på og legge ressursene på et lavere nivå for å fange opp og komme tidlig inn med tiltak. Men det her vil ta tid, og det vil være et vakuum hvor barnevernstjenesten må jobbe og bistå i de sakene. Og det vil ta noen år før vi ser effekten av tidlig innsats. Og fokusområdet vårt fremover er naturlig nok ny barnevernlov. Vi er allerede i gang å jobbe med den, men det tar tid å jobbe og endre og etablere nye rutiner og praksis for å møte nye lovkrav. Samarbeid med Vestre Toten barnevernstjeneste vil fortsatt være et viktig fokusområde fremover. Vi har ett år igjen av prosjektet, og deretter så blir det å få det inn i ordinær drift. Kompetanseheving av de som trenger det for å møte de nye lovkravene er vi i gang med å lage en plan for. Og det vil bli blant annet være fokus på lederutdanning av barnevernleder og fagledere. PMTO, som er et foreldreveiledningsprogram som før har ligget i staten, blir nå avviklet, og det er opp til kommunen selv å skaffe seg den kompetansen. Kommunen skal utdanne 2 PMTO-terapeuter, med oppstart våren, eller oppstart nå I vinter 2023, og en av de skal ligge I barnevernstjenesten. Vi skal jobbe videre med digitalisering og effektivisere systemene våre. I den forbindelse så det lagt inn ønske og et stort behov for å gå over til et nytt fagsystem, som vil være et stort løft for tjenesten. Omorganiseringen en prosess vi har brukt mye tid på I år, og vi ikke helt I mål enda. Og vi vil bruke tiden fremover til å få landet den og jobbe inn de nye systemene og de nye rollene som etablert. Da sier jeg takk for meg.
Hjertelig takk. Da kan vi åpne opp for noen spørsmål til kommunalsjefen og barnevernslederen, hvis det skulle være det. Kristin Jensbakken, Venstre. Du trenger ikke å være spørsmål, det kan jo bare være kommentarer også.
Ja, jeg tenker at det sømmer seg når jeg utvalgsleder på BO, ordfører, kommunestyret. Først av alt så har jeg lyst til å takke barnevernstjenesten, både for denne orienteringen og den jobben de gjør. Det ingen tvil om at det jobbes godt, på tross av de store utfordringene de har. Vi nevner I fleng med utfordringer. To stillinger kutta, de har omorganisert, og som om ikke det nok, så har de måttet ta innover seg statlige føringer som velter inn med nye rutiner I forhold til barnevernsreformen og nye barnevernsloven. Vi vet jo at reformen blitt jobbet med fra første stund, og skal vi tro denne rapporten, så velger jeg å tro at vår tjeneste har vært tidlig ute, og det synes I dag. Kort så vil jeg si at det kan virke som den nye teamindelingen virker å være hensiktsmessig, altså omorganiseringen, og at det jobbes godt med rutiner og kompetanseheving. Det henvises til samarbeidsrutiner både internt og eksternt. Det ingen fristbrudd. Budsjettet I rute. Vi har klart å holde oss på frivillige plasseringer, og vi klarer å holde et lavere kostnadsnivå på denne måten. Antall meldinger det går også ned. På spørsmål om dette så beskriver barnevernstjenesten at de mener at det på grunn av at de kanskje jobber mer med tidlig innsats, og at dette kan være årsaken til det. Det blir spennende å se videre og se om dette holder seg stabilt. På spørsmål om sårbarhet på saker som kan glippe ved sykefravær, så kan barnevernstjenesten også vise til rutiner ved sykefravær for å sikre at de barna som trenger hjelp, de får det. En annen ting, det å jobbe på et lavt nivå, det viktig. Men dette må ikke gå på bekostning av barnets beste. Dersom barnets beste å håndteres på et høyere mestrings- eller kompetansenivå, så må ikke vi være alt for redde for å sette inn de instansene som trengs. Jeg vil derfor si at vi heller ikke må være redde for å bruke de midlene vi har når vi må. Og så det viktig å jobbe med teamarbeid, debriefing, nærvær og arbeidsmiljø. Det en tjeneste som under hardt press. Vi helt avhengig av å ha ansatte I denne tjenesten som møter barna som trygge, gode voksne. Og så til slutt så kommer det faktisk spørsmål da. For det jeg lurer litt på avvik utenom fristbrudd. Kan man si noe om antall og hva de avvikene eventuelt dreier seg om? Takk.
Takk for det. Du gjorde det til barnevernslederen. Vær så god.
Jeg har dessverre ikke noe oversikt over antall avvik, men jeg kan si noe om hvilken type avvik vi ofte melder. Det er jo på saksbehandlingsbrudd, om det mangel på vedtak, mangel på tiltaksplan, om det fristbrudd. Eller om det på en måte feil I saksbehandlingen, så det ofte det vi melder på. Men vi har jo også tidligere meldt på blant annet økt belastning, høyt arbeidspress I forhold til å synliggjøre slitasje hos ansatte. Så blir det også meldt avvik på det. Og så er det jo meldes avvik når det snakker om trusler om vold. Blir også meldt avvik på. Det har vi et ganske høyt fokus på, at det skal meldes avvik. Takk.
Takk for det. Da det Njørn Grøtberg og Astrid Senstad etterpå. Njørn Grøtberg fra SV. Vær så god.
Oslo 3. Nei. Ja. Det morsomt. Ordfører kommunestyret, takk for veldig god info. Jeg veldig opptatt av det med barnevern og den delen. Og jeg lurer på, barnevern I forhold til barnehager og skole, grunnskole, hvordan det med samarbeid der? Sosialfall I bredden og alt der, det inne der, og, for det ofte der den kan oppdage ting? Takk.
Vi kan ta Astrid Senstad I samme, så kan du svare samle opp, Marte. Vær så god, Astrid Senstad, Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyret. Jeg vil først og fremst takke for en veldig god og grundig gjennomgang om ståa I barnevernstjenesten, både her I dag og når du var I utvalget I forrige uke. Ta med deg det tilbake. Jeg tror de gjør en veldig god jobb. Så ta med deg tilbake til dine. Jeg opptatt av arbeidsmiljø og ledelse generelt. I en krevende tjeneste som barnevern et godt arbeidsmiljø avgjørende for å kunne yte sitt beste og holde ut I jobben sin. Så jeg ønsker deg masse lykke til som ny leder I barnevernet. Og så håper jeg at du igjen blir ivaretatt til din leder. Vi avhengig av et godt og stabilt barnevern for å sikre god oppfølging. God og kontinuerlig oppfølging kan være avgjørende for om det skal gå bra med det enkelte barn eller den enkelte unge. Og så må vi sørge for at vi har økonomi til dette. Vi kan ikke I det ene øyeblikket stå og prate om hvor viktig det med gode voksne, for så I neste åndedrag ta bort disse gode voksne. Forebygging sentralt I oppvekstsektoren, og det krever gode, trygge voksne. Og dette med forebygging veldig sånn, det veldig lett å si at det skal vi satse på, men det koster også penger, og det trengs mange gode voksne for å få til det. Takk.
Takk for det. Da var det et spørsmål fra Njørn der. Vær så god, Marte.
Vi har jo mye samarbeid med barnehage og skole I enkeltsaker. Der opplever vi ofte samarbeid som veldig godt, og så har det vært litt vanskelig å få til på systemnivå. Men nå vi har hatt tidligere at vi har hatt kontaktpersoner ute I alle skolen og alle barnehagene I kommunen, og så har det sklidt litt ut, og nå ser vi et behov for å sette her I system igjen. Så... Vi vil jo, for det prosjektet tverrfaglig team har drevet å jobbe med å få I gang systemmøter ute I alle barnehagene med deltakelse fra blant annet PPT og helsestasjon, men også barnevernstjenesten. Så der vil vi fra januar ha faste personer ute I alle barnehagene sammen med de andre tjenestene I de her tverrfaglige systemmøtene. Så det tenker vi vil bli et veldig bra tiltak og tilbud. Og så ser vi også på muligheten for å få til noe lignende på skole.
Takk for det. Da ser jeg ingen flere som vil ha ordet, så da lurer jeg på om vi kan ta denne her rapporten om tilstanden I barnevernet til etterretning. Ser ingen som ytrer seg mot det, så da tar kommunestyret denne saken til etterretning. Neste sak sak 104, dimensionering av konsepter for ungdomsskole og lydforhold I oppvekstbygg. Vi har jo kommet I gang med konseptfase for en felles ungdomsskole, og vi har jo vedtatt det I vår at vi skal gå videre I dette her konseptfasearbeidet med et nullalternativ og et alternativ 1 som har to forskjellige alternativer. Og I tråd og I takt med den saken så kommer dette her som en del av saken med, der vi skal ta stilling til dimensionering av ungdomsskole eller ungdomsskoler og lydforholdet I den ungdomsskolen. Så der også har vi bestilt litt innledning fra kommunalsjefen og fra eiendomssjefen I kommunen. Så Anne-Grete Hole Stenerud og Bjørn Eng, vær så god.
Ordfører. Der var vi på plass. Har behov for å bare spole litt tilbake før vi går I gang med denne saken. Det jo sånn at den saken som nå ligger foran dere, det oppfølging av deler av to saker, egentlig. Hvis dere husker tilbake, så hadde dere I november 2021 en sak om fremtidig barnehage- og skolestruktur til behandling. Og da ble det som del av den saken vedtatt at vi skulle gå videre med oppstart av en konseptfase for en felles ungdomsskole. Og basert på det så ble det gjort en utredning I administrasjonen sammen med Enerhaugen arkitekter. Og så fikk dere en sak på bordet I juni 2022. Og der ble det vedtatt at vi skulle gå videre med en konseptfase for ungdomsskolestruktur. Nei, for ungdomsskole, og samtidig ble det også vedtatt at vi skulle gjøre en kostnadsvurdering for nødvendige investeringer ved et nullalternativ som var eller som ga funksjonelle og framtidsrette læringsarealer. Og den saken skulle komme tilbake til politisk beslutning I november 2022. Så det sånn at dette en ganske stor elefant å begynne på. Og vi har sett behovet for å dele opp på en måte de to saker til en håndterbar sak. For jeg trykker, men for vedtaket fra november-saken, den saken om fremtidig barnehage og skolestruktur, det hadde også med seg et punkt, eller flere punkt, som gikk på universell utforming og på godkjent norm for lydnivå. Og en del tekniske forhold. Så det vi har vært å gjøre å jobbe med en utredning av nullalternativet nå først for ungdomsskole, for at det skal være sammenlignbart med alternativ 1A og 1B, som var en rehabilitert eller nybygd ungdomsskole. Og da må vi ha på plass det som en ønskestandard for at vi da kan sammenligne de alternativa. Og for å utrede videre tiltak og kostnader på det enkelte bygg.
Det ble også vedtatt at vi skal ha nødvendige spesialrom og fasiliteter på plass for å imøtekomme normer for undervisning på en god måte. Det ble påpekt at det var behov for gode grupperom og møterom og mer areal som skal nyttes av andre faggrupper som inne på skolen. Og det ble påpekt det å ha et tilfredsstillende fysisk arbeidsmiljø og lagt vekt på godt inneklima. De punktene tenker vi at det riktig å følge opp sånn at for barneskole så vil en nærmere utredning av de punktene komme i en egen sak på barneskole, eventuelt ved utarbeidelse av forprosjekt. I det enkelte byggeprosjekt hvis vi kommer dit. For barnehage så har vi nå gående et forprosjekt for Nordli barnehage, og der det naturlig å besvare disse punktene inn i det prosjektet. Og for ungdomsskole så ser vi det naturlig å ta dette som del av romprogrammeringen når det valgt et konsept. Og da, Bjørn, skal du få lov å si litt mer om det?
Ja, ordfører. Litt grøt inn i stemmen i dag, men jeg håper de skjønner og forstår for det. Det blir kanskje litt oppåt det samme, men bare si at dette en sak som komplisert, og det en jobb som jobber godt ihop i samfunnsutviklingssida og oppvekstsida, for det mange impliserte inn igjen i saken for å få at de tar henge opp. Og så det med oppdeling til elefanten i flere saker. Denne saken dreier seg i første omgang om dimensionering, og da det ikke alle romstørrelser og disse tingene, men elevantall. Vi jobber parallelt nå fram mot neste sak med å se på arealbehov mye mer konkret, men dog heller ikke romprogram. Det ligger lenger fram i tida. Og så jobber vi med lydkrav i oppvekstbygg, som en del av denne saken, og da legger litt vekt på oppvekstbygg, for det ikke bare skole og barnehage, men det også helsestasjon og andre bygg innenfor oppvekst. Det med lyd og akustikk et tema som kanskje ikke har vært så mye oppe, men det et viktig tema. Jeg tror det var bra vi fikk en bestilling på å jobbe noe med det, for der noen har satt en litt bratt læringskurve siste viken. Ja, da hopper vi igjen fram. Så det sak 2, som egentlig også skulle være nå i oktober, men for å få dele opp dette nå i oktober-november, men at da kommer selve hovedsaken inn på nyåret, og det valget mellom en eller to ungdomsskoler, om det skal være alternativ 0 eller 1. Og i den saken også vil i hvert fall, jeg tror ikke det blir siste runden omkring svømmehall, men i hvert fall da får de første gangen forelagt grunnlag for å diskutere videre om vi skal ha en eller to svømmehaller i fremtiden i Østre Toten. Ja, da hopper vi igjen til. Og så det veldig riktig når vi har jobbet med disse to saken, så tenker jeg at det naturlig at det kommer en sak nummer 3. Litt over for at den ikke blir for omfattende sak nummer 2. Og da har vi etterlyst dette med hvordan jobber de med klima inn mot disse alternativene. Og der tenker jeg at kan komme som en oppfølging etter sak 2, når det vært mellom en eller to skoler. Så det mange vanskelige ting som skal velges videre, men at vi da utreder klima for de alternativer som at da, i hvert fall det vi foreslår nå. Det vil også være naturlig som en del av den å komme nærmere til bare satt av svømmehalvvalg, så sant ikke det blir gjort i sak nummer 2. Men det klart, denne saken nummer 3, den avhenger helt av hva som blir vedtak i den sak på nyåret, om det blir en eller to skoler, så blir vegen litt forskjellig for sak nummer 3. Ja. Kan enda bli flere avklaringsbehov også, som dukker opp gjennom denne prosessen. Ja. Nå det sagt, jeg tror vi hopper rett og slett over denne. Det eneste skal si at vi jobber med mange ting nå, men noe vi skal jobbe mer med informasjon og brukerinvolvering etter. Nå det en selvfølge når vi kommer lenger I prosjektet, men vi må prøve oss å få med noe flere inn mot jobbingen med det nå, når vi begynner å nærme oss valg til hovedløsning. Si litt om disse delutredningen. Svømmehall, der det Enerhaugen som en del av jobben de gjør nå på 0 og 1 alternativet, ser også på rehabilitering av de to svømmehallene våre. Og så har vi hyret inn Asplan Viak som skal gjøre en konseptutredning på og en ny svømmehall på Østre Toten, og henne bør den ligge. Ja. Og så står det litt om vedtaket fra juni om dette med idrettshall og flerbrukshall. Vi foreslår at det og når vi kommer til Barsat, at noen har vært, skal vi en eller to skoler. Har du to skoler, så vil det naturligvis måtte være en gymsal, idrettshall på begge skoler. Hvis det skal være en skole, så prater vi kanskje en større hall, flerbrukshall, type lignende. Det har jo noe med finansiering og dette å gjøre, og til spillemidler. Ja.
Kan jo nesten repetere det siste du sa, Bjørn, men når det gjelder ungdomshus også, så ser vi det som relevant å løfte ut av denne saken om ungdomsskole, fordi at vi tenker at det behov for en bredere utredning på ungdomshus. Så det jo sånn at nullalternativet det tar jo utgangspunkt I de to ungdomsskoler vi har som de I dag. Og vi tenker at det klart vi kommer til å se på flerbruksmuligheter og påpeke og se mulighetene I det. Men vi tenker at ungdomshus naturlig å ha som en egen sak.
Så litt om klima og bærekraft. Kjem tilbake til den inn mot den sak nummer 3. Sa det vel lite, men I den sak 2 så tenker vi at det viktig å velge mellom en og to skoler, men ikke nødvendigvis hvordan det alternativet de skulle lande på skal utføres. Da må vi vurdere videre nybygg, riving, materialvalg, byggemetode, drift, Og så må vi ha litt I bakhugget alternativ bruk av bygningsmasse også, for det en del av klima da. Hvis vi bygger nytt, da gjør vi med det vi eventuelt har til overst. Det en fordel å få redusert antall variabler I dette, for hvis ikke så blir det en kjempestor utredningsoppgave. Da var vi fremme egentlig. Vi har brukt mye tid på frem og denne saken og prosessen videre. Den ene hovedtingen I denne ene saken dimensionering av skolen. Og mange elever skal det være. Der vi, jeg sier vi, så det alle dekk her. Vi har ganske god oversikt over situasjonen akkurat nå. Vi vet slik cirka mange elever det på skolen. Vi vet at mange det kommer til å bli på skolen om noen år, slik I hovedtrekk. Vi vet at det I underkant av 500 elever på ungdomsskolen I dag. Vi vet at det I underkant av 500 vil være den nærmeste tida, så vil det synke. Og så hvis jeg har sett litt på tala som står oppi der om ettåringer og toåringer og treåringer, så det mindre optimistisk. Da tallet betydelig lågere. Men så det noen gang slik at det litt andre endringer. Det kommer pil inn der. Det flytt stadig folk til Østre Toten. Og det blir litt slik vi vet ut av mange som blir flyttet til Østre Toten de neste 20-30 årene. Men vi kan jo håpe og tro en del omkring det. Og så kommer det I pil til hvis du trykker, og der det som at det flytter også noen ut. Ikke bare sørover, det kan enda flytte noen nordover også. Det ser mer ukjent, dette variabler. Og så vil det sikkert være andre endringer også som påvirker. Vi ser jo det I disse tider som nå, at fra I vår så venter vi mange flyktninger, og så det veldig stillere, og så blir det flere. Dette må vi kanskje leve med den usikkerheten fremover også. Ja. Og så en skole enklere enn to skoler, ikke nødvendig å tenke slik matematisk og for dimensionering. Vi vet at hvis det en skole, så skal alle unge dit når de ferdige på barneskolen. Og så har vi I det jobben som gjort da nå, så det lagt inn en dimensionering på 540 elever. Det en litt over det som der I dag, men betydelig over det som fødselstallet de siste årene. Men det brukt ifra Enerhaugen og Agenda Kaupang. Og så har vi på Lena ungdomsskole I dag, så det dimensionert for 300 elever. Når vi kommer til to skoler, så det litt vanskeligere, for det der lokalvariasjoner mer... Det påvirkes mer til lokale variasjoner når vi har to skoler. Der vet de når det et stort boligfelt, så det mange unger en stund, og så går det ned. Derfor bør vi ha litt mer buffer når vi tenker to skoler, på grunn av det. 300 på Lena, 270 det på Skreia I dag. Og så det som å ta det egentlig litt på Lena og Skreia, at det går ned året fremover. 570 jo flere enn 540 også. Og så kom det tartall som 40, og det for de som har lest I rapporten før, så det innføringsklasse for ungdomstrinnet. Det vel bare ifra Starum og som hovedsakelig der, så det tallet 40 nå, men det har vært prognoser på at det kan bli og har vært I perioder. Og så har vi endt litt med at kanskje det fornuftig å holde på disse tallene her nå, for det skal være et sammenligningsgrunnlag. Det det aller viktigste I saken her, at vi har et sammenligningsgrunnlag for å stille 0 og 1 alternativ opp mot den. Og så kan det hende skal tenke litt nærmere over om 540 og 570 riktige tall å bygge for når vi skal jobbe litt mer ned I materien her. Det jo noe med det optimist eller det pessimist? Og så det et punkt som jeg glemte å hoppe over oppå der, og der, hvis du har to skoler, så må man på en eller annen måte tenke litt, hva skjer I fremtiden I forhold til barneskole. Stovel I saken, det var det letteste eksempelet. Nordlig skole, driver mye med barnehagen der om dagen. Nordlig skole går til Lena I dag. Kapp skole går til Skreia. Hvis den I fremtiden tenkte seg å endre noe på det, så det jo naturlig at unga går på sommer og skolen. Og da må man ha med seg I bakhuget når man skal dimensjoneres I skolen. Vi kan jo ikke dimensjonere for alle eventualiteter, da blir det for stort og for dyrt. Ja. Da tror jeg vi hopper videre. Lyd akustikk sa at det var en bratt læringskurve, nyttig. Boutvalget hadde med seg akustikker fra Brekke og Strand som har skrivet I rapporten og da han var nok mer på trygg grunn enn undertegnet når det gjelder dette men det jo for så vidt det de kjenner at da, det lyd akustikk så mangt men lyd mellom rom når de hører noen prater I naborommet det lurt eller det interessant da? Helst bør de ikke høre det ofte trinnlyd når noen går I antasjen med harde skor og det tramper kan være plagsomt, eller plagsomt I oppvekstbygg. Romakustikk, når læreren prater og du hører lyden slår I mellom vegga, eller du en barnehage som 40 unger skriker litt samtidig, da det mye akustikk hvis bygget dårlig. Støy fra bygningstekniske installasjoner, sikkert flertek som sitter I bygninger der de hører ventilasjonsanlegget står og rumler, og de hører I hvert fall når du stopper, for da blir det stille. Støy fra utendørskilder, trafikk og andre ting. Det Brekke og Strand skriver igjen I rapporten som ligger med at og det ikke noe, jeg tror ikke det noe voldsomt av forskning for å finne ut, for eksisterende bygningsmasse så det sannsynlig at bygget vår I dag ikke tilfredsstiller kravet. Jeg tror ikke det bare sannsynlig, det meget sannsynlig at mange tar mitt gjør det. Ja, nå håper jeg videre. Og så dette en oppsummering til det som gjelder med akustikk. Dette rådet som I saken og fra akustikker I Brekke og Strand, og det sendt over til kommuneoverlegen og miljørettet helsevern, IKS, som har sett gjennom dette og sier at dette synes de et godt og fornuftig utgangspunkt. Og det de sier at vi forholder oss til TEK 17, plan- og bygningsloven og tekniske forskrifter, Vi forholder oss til noe som heter Norsk Standard 8175 ifra 2012, for det den som en del av TEK 17. Det med lydklasse C det de foreslår, for det godt nok og bra for oppvekstbygg. Det ikke uten videre fornuftig, hverken økonomisk eller I forhold til lyd og akustikk, å legge lista høyere. Men så det kanskje fornuftig å gjøre noen vurderinger på spesielle arealer som åpner for deg I det enkelte prosjekt og kunne legge lista litt høyere. Også så var det som jeg sa, oppgradering av eksisterende bygg, det ikke god nok, og det kan være krevende å oppgradere dem til dette kravet, uten å bruke mye penger eller bygge om mye. Så det litt slik, kan vi noen ganger ha godt nok? Og så sa akustikeren at meg I dag, for jeg spurte etter det, vi bør I hvert fall tilstrebe så langt som mulig å nå disse kravene med klasse C og TEK 17 og den I norsk standard. Og så kan det hende noen ganger at det koster mer av det smaker. Og så det viktig å ha med seg at en forbedring til dagens situasjon opp mot gjeldende forskrifter vil innebære vesentlig bedre lydforhold. Ettersom vi antagelig langt under kravet på en del, så vil kanskje enkle og rimelige ting også I bygget vår være med på å gjøre det mye bedre. Så det viktig å gjøre, viktig å ta de små skrittene på bygningsmassen vår også. Ja. Da tror jeg at ett tall, så... Hva gjør andre? Dette jo noe som akkurat I likhet med mye annet, så gjør aldri alle norske kommuner med akkurat disse små tingene. Små og store. Og så det kanskje de store som har gjort mest på det, som det mest naturlig å titte over på. Både Oslo, Trondheim og Bærum har I utgangspunktet sagt om forholde seg til denne lydklasse C, TEK 17 og denne norsk standard 8175. Men I litt varierende grad... så har de sagt noe om at de kan legge lista litt høyere på enkelte ting. Hellas liksom Bærum som har sagt at de sågar kan legge lista litt lågere på en del ting. Men I utgangspunktet når disse kommunene legger seg på dette, så det sikkert en god vei for Østre Toten også. Ja. Da tror jeg vi var alles.
Takk for det, for en god og grundig orientering om det prosessuelle rundt disse saken her fremover, og om denne saken her helt spesielt også. Innstillingen til denne saken her et vedtak fra formannskapet, som i fire punkter. Og punkt 1 at... Følgende dimensionering legges til grunn for videre planlegging av ungdomsskoler I Østre Toten. Det A. En felles ungdomsskole dimensionerer for 540 elever, samt en innføringsklasse på 40 elever. Punkt B. Ved en løsning med to ungdomsskoler dimensioneres Skrea ungdomsskole for 270 elever, mens Lena ungdomsskole dimensioneres for 300 elever, samt en innføringsklasse på 40 elever. Punkt 2. Følgende føringer, krav legges til grunn for planlegging av bygg innenfor oppvekstsektoren med hensyn til universell utforming, lyd, akustikk. A. Ved nybygg forholder kommunen seg til krav om lydforhold slik det kommer fram I teknisk forskrift TEK 17 og tilhørende norsk standard 8175. B. Det kan I de rom og arealer det vurderes hensiktsmessig stilles krav fra 8175, som blant annet inkluderer lydkrav I garderober og krav mellom avdelingsrom. Punkt C. Ved oppgradering av eksisterende bygg kan det ikke garanteres at det gjennomførbart med krav til lydklasse C I henhold til 8175, uten at dette kan innebære tiltak som tilsvarer total rehabilitering av bygningen og behov for oppbygging av nye konstruksjoner. Så punkt 3, det beskrevne innhold og framdrift videre I saken tas til etterretning. Også ble det lagt et punkt 4 I formannskapet, der norsk standard 8178 skal det så vurderes I spesifikke musikkrom. Det ble lagt til I formannskapet. Så med det så kan jeg gi ordet fritt I saken. Kjetil Bakke, vær så god.
Ja, ordfører kommunestyret. Akustikk ganske viktig for helsa av folk. Både for liten og stor. Og Som korpsmusiker så har jeg satt i mange forferdelige lokaler og spilt i. Og det gjør noe med både hørsel og det gjør noe med helsa for øvrig til aktører. Og så det jo sånn at når vi nå skal gjøre noen grep, så det viktig at vi kanskje også tenker litt mer enn det vi holdt på å si må. Og da synes jeg at vi skal tenke litt på dette her med musikkrom. Dette var noe vi tok opp i formannskapet, og som ordføreren, eller som det ble et enstemmig forslag inn i formannskapet om, at Norsk Standard 8778 vurderer spesifikke musikkrom. Jeg antar at i hvert fall hvis det blir en, etter hvert at vi kommer på et vedtak om at det blir en ungdomsskole, så vil jo det også bli en litt sånn, kanskje litt flerbruk. Og da tenker jeg i hvert fall i forhold til øvingslokaler til kor, korps, etc., etc. For der har vi ikke noen kommunale lokaler i dag som egnet til formålet. Musikkrådet i kommunen har vært rundt på mange kommunale bygg og holdt akustikkmålinger. Og det holdt ikke mål, hverken egentlig for øvinger eller for framføringer. Og i og med at det blir også musikkundervisning i form av skolen, så synes vi at det kunne være fornuftig å få med seg. Takk.
Takk for det. Da det Kristin Jesbakken, Venstre.
Ja, ordfører, kommunestyret. Takk for en grundig og god orientering fra oppvekstsjefen og Bjørn Eng. Det kan jo virke som at vi spiser elefanten stykkevis og delt, og virker å ha en både fornuftig indeling av måten vi skal gjøre ting på, og rekkefølgen på saken videre. Jeg vil videre egentlig bare forholde meg til lydforholdene. Dimensjoneringen velger jeg å ikke kommentere så mye. Lydforholdene blir ikke vesentlig bedre slik vi ønsket i utgangspunktet, men vi sikrer at vi får en vesentlig forbedring av samtlige av byggene i oppvekstsektoren. Utgangspunktet i bestillingen som bakgrunn for denne saken var at vi også skulle hensyn til vanskene med auditiv filtrering. Vansker med auditiv filtrering inngår ikke i brukergruppa som hensyntatt i forhold til universell utforming. Barn de generelt mer følsomme for å bli distrahert av lyd. Men det individuelle forskjeller i evnen til å filtrere lyd. Et dansk studie viser at 31% av alle barn har utfordringer med filtrering av lyd. Barn med svak auditiv filtrering vil lettere bli distrahert, ha vanskeligheter med å konsentrere seg i støyende omgivelser, og dermed stå i fare for å falle ut av læringsaktiviteter i skolen. Faktisk så det å ha et krevende lydmiljø i et klasserom en stor risikofaktor for flere grupper med ulike vansker. Barn med nedsatt hørsel, barn med nedsatt syn, språk- eller oppmerksomhetsforstyrrelser, tospråklige elever og barn med sensoriske vansker har særlig behov for gode lyttmiljøer. Administrasjonen bekymret for at lærerne ødelegger stemma si hvis vi legger oss på et bedre nivå enn klasse C-kravet. I et godt lyttmiljø taleforsterker en selvfølge, og alle som har stått i et større rom med flere til stede vet at det uansett bedre at den man lytter til har en eller annen form for taleforsterker. Nettopp derfor går vi for eksempel opp hit og stiller spørsmål gjennom mikrofon. Med taleforsterker så klasse B helt topp. Lærerne opplever at de sparer stemmen sin betraktelig. Så Bestemmelsene av noe vil jo selvsagt da medføre andre ting, andre behov. Lydkravene vi setter nå kan altså ikke anses som særlig strenge. Utifra et universelt utformingsperspektiv kan vi diskutere om kravene til lydforhold I standarden klasse C tilstrekkelige. Men I praksis ikke det problemet at lovverket ikke strengt nok. Hovedutfordringen jo I møtekomme dagens krav og behovene som eksisterer I oppvekstbyggene I dag. Det blir derfor veldig viktig fremover at vi forsikrer oss om at klasse C blir overholdt. Dette sikres ved at riktig kompetanse, altså akustikker, tas med I hele planleggingsprosessen, og at man ettergår når entreprenøren har levert. Jeg personlig så ikke noe særlig fan av at det åpnes opp for å fravike fra klasse C, når vi skal omgjøre bygg I oppvekstsektoren. Men dersom vi fremover skal fravike, så det viktig at vi har et årvåkent blikk på dette. Jeg har grunnet litt på det og bestemt meg for å legge inn et nytt forslag til vedtak. Da det under punkt 2 A. Altså både punkt 1 og punkt 1 står som det står. Punkt 2 A. Ved oppvekstbygg forholder kommunen seg til krav om lydforhold slik det kommer frem I teknisk forskrift tekst 17 og tilhørende norsk standard NS 81-75-2012. Og punkt B opprettholdes og punkt C strykes. Takk.
Takk for det. Det noen... Flere som ønsker ordet til denne saken da? Tove Beate, Skjoldal Karlsen har bedt om ordet.
Ordfører, nå gikk Jesbakken grundig inn I det som handler om lydforhold, og kom med å stryke punkt C. Litt på sidelinja, så jeg skal svare utifra min gruppe, så må jeg bare fordøyde litt, før jeg kan svare om det riktig å ta ut punkt C. Men jeg ba egentlig om ordet, for vi utfordret på dimensionering av konseptet. Og jeg forstår at vi underveis I jobben. Takk for en god gjennomgang Bjørning, blant annet. Det jeg bare lyst til å utfordre den gruppa som sitter og jobber med dette her nå, to ting. Ved en eventuelt ny ungdomsskole, om det en eller to, så jeg fra et parti som mener ganske mye om skolehelsetjeneste og helsesykepleier, PPT-tjenesten, og det som omhandler psykisk helse, at det rom for det på ungdomsskole, en eller to nye ungdomsskoler, en ny ungdomsskole, fortsatt, at man I den tverrfaglige arbeidet vi egentlig skal jobbe med innenfor skolesektoren, også gir rom for at PP-tjenesten og helsesykepleier og helsesøstertjenesten har gode kår, har god arbeidsforhold på en ny ungdomsskole. Jeg ser ingen grunn til at PPT nødvendigvis skal sitte I rådhuset til enhver tid. Men det min holdning på det. Jeg vil bare sende det som en utfordring på at man nå jobber med sånne ting. Og så sa Bjørn Eng noe om flerbrukshall og svømmehall, som på en måte ikke avklart enda. Å få utløst spillemidler, det vil tilsi at vi må bygge forholdsvis stort, skal vi ha en flerbrukshall. Så jeg håper veldig at I neste sak som vi skal behandle, at det tydelig hvor stor dimensionering vi må ha på en flerbrukshall. Spesielt når vi har et nullalternativ som vi på en måte skal forholde oss til. Og om det smart med flerbrukshall, svømmehall I ett. på en skole, for eksempel. Ja. Jeg tror at kommer til å opprettholde se inntil videre fra min side I forhold til det Venstre foreslo. Takk.
Da ba jeg om ordet, jeg også, kommunestyret. Når det gjelder det med punkt C under punkt 2, da, så tror jeg at det sånn at det kan nesten garanteres, hvis vi skal ta vare på et skolebygg, at lydklasse C ikke gjennomførbart. Så derfor, så hvis vi stryker det punktet, så det ikke mulig å tenke på å kunne bevare noe av gamle skolebygg, om det blir ett eller to skolebygg. Så jeg tror at hvis vi skal ha den muligheten åpen, og det tror jeg vi skal I denne saken, så tror jeg vi må lese punkt C under toeren der stå der. Så da jeg tror jeg ikke kan støtte deg på for min del, Kristin. Takk.
Kristin Jesbakken, vær så god.
Da det et forslag til vedtak her med et endringsforslag. Da kan vi jo stemme over endringsforslaget ditt, Kristin Jensbakken, først. Om vi ønsker å stryke punkt C under punkt 2. Vi kan jo stemme over det først, og så kan vi ta hele vedtaket etterpå. De som vil ha strøke punkt C under punkt 2, ifra dette her vedtaket her, kan avgi stemmetegn, og den som vil stryke det, altså vil la det stå, den kan forholde seg ro, og det stemmes. Takk for det. Kristin stemte for, mens alle andre stemte imot, så da blir det punktet stående på I forslaget til vedtak, sånn som det gjør nå. Og så da kan vi stemme over vedtaket sånn som det ligger, da, I fire punkter. Fra formannskapet. Og de som kan stemme for at det forslaget av vedtaket fra formannskapet I fire punkter, de kan forholde seg ro, og den som imot det, den kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da kommunestyret enstemmig å vedta at disse fire punktene her. Da det sånn at jeg hadde tenkt at vi skulle få litt mat klokka 7, og nå det snart halv 8. Så da det på tide å få en liten beinstrekk og få litt mat etter hvert. Så da vi tilbake her klokka 7:55. Så begynner vi at.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten I dag. Nå skal det bli en liten pause.